εκεί στην έρμια σαν πέφτει το σκοτάδι. Η σκόρτσα εξαπλώνεται ως τις φίλες του Άδη. Κανείς ποτέ δεν τόλμησε να βγει βράδια από το σπίτι. Και κάποιοι που το κάνανε κολλήσανε κοκκίνη.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι του SAS Stories. Ακούτε SAS Stories, έχετε συντονιστεί στους δέκτες σας. Και καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή SAS Stories.
Είμαι ο Θοδωρής.
Είμαι ο Θέμης. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε πάλι ξανά μαζί σας.
Γράφουμε μετά από ένα τεράστιο διάλειμμα.
Άνετα 4 μήνες.
Τελευταίο επεισόδιο, Μάιο.
Λογικά, ναι, νομίζω Μάιο. Εντάξει, μπορείτε να το θεωρήσετε σεζόν επί της ουσίας. Τέλειωσε η σεζόν, μπήκε καινούρια. Τώρα θα σας έλεγα ότι έχουμε μερικά γραμμένα ήδη, ότι έχουμε πρόγραμμα, αλλά δεν θα το πω γιατί κάθε φορά που το λέμε σπάει ο διάολος στο ποδάρι.
Ναι, θα είμαστε ψεύτες και δεν είναι κρίμα.
Ναι, δεν έχει νόημα να πούμε γιατί ούτως ή άλλως τώρα θα ακουστεί αρκετό καιρό μετά από ότι ηχογραφείτε. Δηλαδή τώρα ηχογραφούμε αρχές Νοεμβρίου, Οκτωβρίου συγγνώμη, και το επεισόδιο λογικά θα βγει, ξέρω εγώ, Οκτώβριο.
Ναι, κοίτα ρε φίλε.
Μπορεί και Δεκέμβρη.
Όχι, θα, είναι το πρώτο επεισόδιο που θα βγει, γιατί είναι αυτό που είχα πει, που είχα κάνει το poll.
Α, θα βγει τώρα, ναι.
Που έλεγα, θέλετε να βγάλουμε, βασικά ποιο θέλει να σκάσει πρώτο, τα Wonder Weapons, το δικό μου ποιο είναι, εξωγήινη στην Ελλάδα.
Εξωγήινη στην Ελλάδα ή αυτό εδώ.
Ή αστική θρύλη.
Ναι, και
μη τέλος και λοιπές ιστορίες στην Ελλάδα.
Και το αστείο είναι ότι τα δύο ήταν έτοιμα.
Τα δύο τα έχω μοντάρει, ναι. Το...
Ήταν μονταρισμένα έτοιμα. και ψηφίστηκε το μόνο που ήταν το ξεκάρφωτο.
Ναι, με πάνω από 50% βγήκε αυτό εδώ και λέω, μαλάκα δεν γίνεται. Πραγματικά δεν γίνεται.
Να ξέρετε, αν ήταν, ξέρω εγώ, 29% και 28% το άλλο, θα κάναμε ψεύτικα προφίλ να ψηφίζαμε μόνοι μας για να γλιτώσουμε. Αλλά τώρα δεν υπήρχε να γίνει.
Αλλά τώρα είναι υψηλό άσκοπο.
Θα κάναμε κάποια πράγματα που δεν κάνουν οι Ρώσοι, Θέμη, ή οι Έλληνες, ή οποιοδήποτε λαός όταν γίνονται εκλογές.
Α, όχι, όχι, νοθεία δεν κάνουμε σε καμία περίπτωση.
Όχι, όχι, δεν γίνονται αυτά. Έχει ελληνική εκλογή με 50% ξέρω εγώ να είναι ψεύτικη.
50% δεν έχει γίνει στην Ελλάδα.
41, μπρο, τίποτα.
Εγώ δεν είμαι εδώ για να κρίνω.
Όχι, μπρο.
Εγώ είμαι εδώ απλά για να πω για τα επεισόδια. Λοιπόν, είπα, προσπάθησα να κάνω ένα μικρό Q&A. Δυστυχώς δεν είχαμε μεγάλη τέτοια, μεγάλη συμμετοχή. Και να πω, ρε παιδιά, όταν σας πω, ρωτήστε και κάποια στιγμή θα απαντήσουμε. Θέλω να ρωτάτε και να μην πατάτε απλά like στο story.
Απαντήστε, ρωτήστε, συγγνώμη, τις πιο βαθιές ερωτήσεις.
Δεν είμαι κοπέλα που να ζητάω επιβεβαίωση για να μην πατάτε like στα stories, εντάξει.
Επειδή δεν έχεις πατέρα.
Μπορεί να έχω ρε φίλε, αλλά δεν ξέρω τι σχέση έχει αυτό. Δεν ζητάει επιβεβαίωση στα stories του podcast. Να πείτε, α, τι ωραίο podcast, μπράβο. Ζητάω τις ερωτήσεις για να βγει λίγο το content. Λοιπόν, έχουμε εδώ που δεν είναι καν ερώτηση. Παντέλο και ο Mr. Μπούτιας. RIP Mr. Μπούτια.
Ναι, η ερώτηση ποια είναι.
Θα μας λείψεις ή δεν μας λείψεις.
Αυτή είναι η ερώτηση.
Θα έχει επεισόδιο για Gargoyle, Gremlin και άλλα μικρότερα folklore πλάσματα.
Θα έχει και θα έχει και για... πώς λέγονται, για golems.
Θα έχει σίγουρα, εντάξει. Εδώ, οι παραλίγο gamers, τα αδελφικά podcast από... το αδελφικό podcast από Σαλόνικα. Δεν θα πω συμπρωτεύουσα όμως, γιατί μία είναι η πρωτεύουσα μου, νομπάνα.
Μα δεν υπάρχει ώρα συμπρωτεύουσα για καμία άλλη χώρα εκτός από εδώ.
Πότε θα δώσετε content. Τώρα δίνουμε φίλε. Και φίλε Δημήτρη και φίλε Δημήτρη. Αν θυμάμαι καλά είναι και δύο Δημήτρη.
Ναι, και εγώ νομίζω το ίδιο. Αυτή τη στιγμή που ακούς.
Ο Σάκης γράφει μανιταρόπιτα. Και εγώ έχω να πω φίλε Σάκη. Για τη μανιταρόπιτα. 1 κιλό μανιτάρια. Σαμπινιόν. 80 γραμμάρια ελαιόλαδο. 3 κρεμμύδια. 2 σκελίδες σκόρδο. 500 γραμμάρια ντομάτες. Μισό ματσάκι δυόσμο. 2 κουταλιές σούπα στη Μάρη ξερό, 300 γραμμάρια γραβιέρα προαιρετικά, 50 γραμμάρια ελιές σε ροδέλες, 700 γραμμάρια φύλλα χωριάτικα, αλάτι πιπέρι, 120 γραμμάρια ελαιόλαδο για το άλυμα, σουσάμι για το πασπάλισμα. Αυτά είναι τα υλικά για τη μανταρόπιτα. Άμα θέλετε μπορείτε να βρείτε και τη συνταγή στο site του Πέτρε Τζίγη. Αν και εγώ δεν τον εμπιστεύω τον Πέτρε Τζίγη, γιατί
αργυρό,
μία φορά παιδιά, θα σας πω εγώ, είχα κάνει μία μαρινάδα που είχε για κοντοσούβλι και ακολούθησα τη συνταγή κατά γράμμα και εξαιτίας αυτού του βρωμιάρη αυτού του άσχετου πέταξα 2 κιλά χοιρινό.
Μαλάκα. Εντάξει, εγώ θα πω ότι η Πετρετζίκης είναι
overrated as fuck.
Μαλάκα, εγώ είχα ψάξει η συνταγή, ήθελα για να κάνω Με τον καφέ που είναι το ιταλικό.
Ποιο ρε, το τυραμισού.
Ναι, ήθελα να κάνω τυραμισού, μπρο. Εν τέλει βρήκα ιταλική συνταγή και απλά τη μετέφρασα. Δηλαδή παραδοσιακή και βγήκε γαμάτο. Του Άκη μαλάκα, έλεγε βάλε κακάο, βάλε σοκολάτα, τριμμένη κουβερτούρα. Ρε μαλάκα, δεν είναι τυραμισού αυτό. Ή πες το του τυραμισού.
Είναι
του
τυραμισίου.
Πες το τυραμισάκι, δεν με νοιάζει. Πες το μια μαλακία δικιά σου. Μη μου λες είναι τυραμισού όταν δεν ακολουθάει τη συνταγή.
Ναι, τέλος πάντων, μην ακούτε τον Πετρετζίκη. Εκεί ναι. Θέλουμε να καταλήξουμε.
Γιατί δεν θα τρώει το φαΐ σας.
Ο θετός μου πατέρας, AKA Χάρης Καραπαναγιωτίδης από το Δεν Είναι Ακριβώς Έτσι podcast, ρωτάει πότε θα πάρετε σοβαρά το να είστε μόνιμα ενεργοί και να γίνει growth επειδή το αξίζετε. Ευχαριστούμε που λες ότι το αξίζουμε. Δεν πρόκειται να το πάρουμε ποτέ σοβαρά, Χάρη. Τουλάχιστον τα πάτε εσείς καλά και αυτό μας αρκεί.
Εντάξει, είναι και αλήθεια ότι από τη στιγμή που έχουμε δουλειές, έχουμε όλα τα υπόλοιπα.
Και άλλοι έχουν δουλειές.
Ναι, ρε μπρο, αλλά εννοώ ότι εντάξει, εμείς κιόλας. Βασικά γάμο το
δικαιολογεί.
Απλά είμαστε για τον Μπούτσο, ναι.
Λοιπόν, ποιο είναι το πράγμα. Εγώ αποφάσισα στα 23 μου ότι θέλω να γίνω ο επόμενος Francis Ngannou και ξεκίνησα kickboxing. Οπότε, αν αναρωτιέστε ποιος ο λόγος που δεν μοντάρω, είναι γιατί προσπαθώ να κάνω δύο προπονήσεις τη μέρα. Πάει καλά αυτό? Όχι πάντα, αλλά το προσπαθούμε. Και θα μπορείτε, άμα θέλετε, να μου στέλνετε μπράβο Θέμη ο καλύτερος.
Έχουμε άλλο μια ερωτησούλα εδώ από τον Basil.
Έχουμε από το. Όχι, ρε φιλέ, Basil.
Βασίλη.
Είναι ορθόδοξο το παιδί, Βασίλειο. Βασίλειο Χρατζή.
Αν θα ακούσουμε.
Και γάμο για... τα παιδιά, shout out, αδερφέ, δεν έχουμε βρεθεί ακόμα, αλλά κάποια στιγμή θα καταφέρουμε σίγουρα.
Αν θα ακούσουμε για Κέρκ.
Μάλλον όχι, Κέρκ. Δεν νομίζω.
Δεν ξέρω, θα μπορούσαμε να κάνουμε η αλήθεια είναι. Εντάξει, θα το σχολιάσουμε άμα είναι λίγο. Θες να πεις κάτι?
Εγώ δεν πρόκειται να ασχοληθώ.
Κοίτα, εγώ θα πω το εξής, ότι ο Κέρκ για μένα καταρχάς δεν ήταν φασίστας. Εντάξει, όποιοι τον λένε φασίστα, χωρίς να τον έχουν ακούσει, θεωρώ ότι είναι σχρό. Από εκεί και πέρα, συμφωνώ με τις απόψεις του. Με λίγες, πολύ λίγες. Μ' άρεσε η επιχειρηματολογία του όμως, δηλαδή είχε επιχειρήματα, ρε φίλε, μίλαγε όντως. Και με στεναχωρεί που πέθανε, γιατί μπορεί να μην συμφωνούσα μαζί του, αλλά μαλάκα όντως είναι μεγάλο σύμβολο πλέον για την ελευθερία του λόγου. Η ελευθερία του λόγου δεν είναι όταν, πώς το θέσω,
σαν άλλος Χριστός.
Κάτσε να εξηγήσω. Όταν λες ωραία πράγματα, δεν χρειάζεται προστασία. Δηλαδή η ελευθερία του λόγου σαν δικαίωμα είναι το να λες κάτι που δεν αρέσει στους άλλους. Αν εγώ βγω και πω, ξέρω εγώ, τα κουταβάκια είναι υπέροχα. Δεν πρόκειται να με μισήσει κανένας γι' αυτό ενδεχομένως. Κατάλαβες, είναι κάτι, ξέρω, μια κοινά ως αποδεκτή γνώμη.
Οι γατομάνες τι έχουν να
ναι, ρε φίλε, εντάξει, μπορούμε να συμφωνήσουν ότι γαμάτα κουταβάκια.
Όχι, μπορούμε να σου λέω δεν θέλει κουταβάκια.
Η προστασία και το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου ήταν, λέω, κάτι που δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνεί ο άλλος μαζί μου. Δηλαδή, να βγω να πω γαμάτα κουτάβια, ρε φίλε. Εκεί πρέπει να έχω δικαίωμα να προστατεύομαι, ρε φίλε, και από την κοινωνία και από τον νόμο. Είναι εσχρό που φάγανε τον Κέρκ. Ανεξαρτήτως, και αυτό το λέω προς όλους τους ακροατές εδώ, ανεξαρτήτως αν συμφωνούσε με τον Κέρκ, ανεξαρτήτως αν το θεωρείς φασίστα ή όχι, είναι ντροπή και κρίμα που ένας άνθρωπος χάθηκε. Πόσο μάλλον μπροστά στα παιδιά του, μαλάκα. Αυτό επειδή έλεγε τη γνώμη του.
Εντάξει, εγώ δεν έχω ασχοληθεί. Οπότε δεν μπορώ να εκφράσω και άποψη.
Δεν ξέρω αν έχεις δει το βίντεο κιόλας.
Ναι, το βίντεο εννοείται πως το είδα, ρε φίλε.
Το τρώει στο λαιμό και αρχίζει να.
Ναι, εντάξει, λένε ότι βρήκε αρτηρία. Τέλος πάντων.
Ναι, ρε, αφού φεύγει το αίμα.
Εγώ είπα ότι δεν μπορώ να ασχοληθώ και να σχολιάσω γιατί δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να γίνω επόμενο Francis Ngannou, το ξαναλέω. Και να βγάλουμε κανένα επεισόδιο.
Όπου για αν είσαι, να είσαι καλά.
Να Παντέλη τον προσέχω μαζί με το Mr. Μπούτια. Και πάμε στην τραπαγγελία που. Από το κοινό ζητήθηκε τελικά να μην κοπεί.
Ωραία.
Αν και εγώ βαριόμουν από την αλήθεια. Αλλά σε εκείνο το meeting που είχαμε κάνει τότε που ο Θοδωρής εννοείται πακέτος και δεν είδε ποτέ. Θοδωρή.
Θέμη.
Ζητήθηκε από πιστούς ακροατές και ακροάτριες.
Δώστε μου μια στιγμή.
Όχι.
Να εκφράσω.
Να μην κοπεί η τραπαγγελία. Θοδωρή, θα σε κόψω το μοντάδι.
Ρε φίλε, υπάρχω. Ήμουνα εκεί γιατί. Είμαι διπλή προσωπικότητα.
Ναι, θα είμαι διχασμένη προσωπικότητα. Έχεις δίκαιο, μάνα. Και με τόσο καλό που έχω μάθει να πατάω τη φωνή μου, βλέπω.
Ναι.
Οπότε, πάμε λίγο στον αγαπημένο μου τράπερ. Όχι ράπερ. Τράπερ.
Τον Φλάιλο.
Για τους μπαρμπάδες που λένε τραπ δεν είναι ραπ.
Τον Φλάιλο.
Ναι, καλά, είναι αγαπημένος μου τέλος. Θέλω, κύριε Φλάιλο, να με αφήνετε να γράφω το podcast στο στούντιό σας. Είμαι μεγάλος θαυμαστής. Μπορεί και όχι. Και θα κάνουμε τραπαγγελία σήμερα το. Δεν σου κάνω πλάκα. Λέτε κάνετε μπαμ. Δεν σας βλέπουμε στην μπαμ. 8,000 euros μέσα στο μήνα βγάζω χαλαρά. Πες μου γιατί μου μιλάς. Πώς να συγκριθείς με εμάς. 15 δίσκους έκανα την πρώτη μου χρονιά. Χρυσά και πλατινένια, στοχεύουμε στα αστέρια. Θέλουνε να με φάνε, θα τους κόψουμε τα χέρια. Παίρνω τα λεφτά στην αγκαλιά μου, είμαι πατέρας. Δεν βγαίνω ποτέ έξω τη μέρα. Από μικρός πεινούσα, τώρα φλέξω δρακούλι. Tomahawk, ribeye και μετά πάμε για σούσι. Γκόμενα που έχω είναι bad and boozy. Μίλες για μένα, θα σε χτυπήσουμε με ούζι. Δεν σου κάνω πλάκα. Αυτό το χρήμα με αρρωσταίνει. Κούνα κόλλε ό,τι, αλλά ξέρεις πώς πηγαίνει. Αράζεις με τους G's που πουλάνε keys. Έχω συγχαθεί τους trapper που μιλάνε για deals. Τι είσαι να πεις γι' αυτό?
Καλό.
Βαθύ κοινωνικό μήνυμα, άλλη μια φορά, από τον Άγγελο.
Χρησιμοποιεί την έκφραση σόουτι.
Ναι.
Αν και
μιλάει και το slang.
Η καλύτερη έκφραση και αυτό ήταν το See hit the floor, so they go low, low, low.
Α, του Florida. Ναι, οκ. Τέλος πάντων. Έχω συγκινηθεί, παιδιά. Αυτή τη στιγμή έχω βουρκώσει. Αν είχαμε κάμερες θα το βλέπατε και θα συγκινούσατε κι εσείς μαζί μου.
Άμα κάναμε IRL live stream, πιστεύω θα βλέπαμε όλοι το δάκρυ που κύλησε.
Πρέπει, δεν ξέρω τι να πω.
Και εγώ μέσα μου έχω συγκινηθεί βαθιά.
Δεν μπορώ να συγκρίνω με κάθε αυτή τη συγκίνηση. Είναι η πιο βαθιά συγκίνηση που έχω νιώσει, ρε φίλε.
Εγώ μπορώ να τη συγκρίνω. Νιώθω λες και ξαναείδα το Τιτανικό πρώτη φορά. Νιώθω.
Διάφορη ταινία.
Ένα. ένα δάκρυ να κυλάει. Νιώθω, ρε φίλε, δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο. Δεν μπορώ να γράψω πίσω. Γάμισε το, πάμε άλλη μέρα.
Σκουπίζω τα δάκρυά μου. Φυσάω τη μύτη μου να φύγουν οι μίξες.
Εδώ οι μιξούλες.
Και πάμε στο σημερινό μας επεισόδιο. Δεν θέλω, θα μπορούσα να μιλήσω για τα Παναθηναϊκά νέα, δεν εννοείται που δεν θέλω γιατί παίρνω πολύ δύσκολα αυτή τη στιγμή.
Πριν πάμε όμως στο επεισόδιο, μπορώ να εισάγω και κάτι ακόμα, αγαπητέ, ότι γενικά η μανιταρόπιτα δεν την είπε σωστά σαν συνταγή. Θα μπορούσε να πα σε ένα μανιταρόδεντρο και να βγάλει από εκεί μανιταρόπιτα.
Ήμουν ασύρουσα ότι έπρεπε.
Εντάξει. Για όσους ξέρουν, ξέρουν. Εσύ δεν έχεις τον κήπο σου μανιταρόδεντρο?
Όχι.
Δεν έχεις καλό.
Εγώ στον κήπο μου έχω μόνο αμανίτα μουσκάρια, φίλε.
Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Καπνίζεται αυτό, τι είναι.
Για τους καλούς. Τέλος πάντων, πάμε να μιλήσουμε για ελληνικούς αστικούς θρύλους. Ίσως να βγει και part 2. Εξαρτάται τώρα άμα ψήνεστε. Άμα δεν ψήνεστε, δεν το κάνουμε κιόλα. Άγαζε να γλάψουμε. Πάμε να πούμε έναν μύθο, ας πούμε, ο οποίος προέρχεται από τη στενή της Εύβοιας. Είναι γνωστός, όχι για κανένα λόγο. Θα το πω επειδή είμαι κι εγώ από την Εύβοια και νιώθω την ανάγκη γιατί είμαι ακραίος τοπικιστής.
Έτσι θέλω.
Ναι, θα το κάνω. Δεν είμαι από τη στενή, δεν είμαι καν κοντά στη στενή, αλλά θα το πω επειδή είμαι από την Εύβοια. Ωραίο χωριό να πάτε, γραφικό χωριό. Έχει πολύ ωραία φαράγγια δίπλα. Έχει καταράκτες. Έχει την Αγία Κυριακή. Πολύ ωραία εκκλησία. Χωμένη μέσα στα πλατάνια. Ωραίο φαΐ.
Γιατί. Σε τι χωριό για να πάω.
Όχι, φίλε.
Όχι.
Έχω πάει σε χωριό κοντά στον Παρνασσό που το φαΐ ήταν πολύ μέτριο. Δεν θα πω ποιο χωριό για να μην του κάνω δυσφήμιση. Αλλά έχει 8 κατοίκους, αυτό έχω να πω. 8 μόνιμους κατοίκους. Οπότε ψάξτε να το βρείτε.
Αλλά άμα πάω για μόνιμος κάτοικος ξαφνικά. Θα ξέρει να φάει καλό το φαΐ στο χωριό.
Όχι, θα είναι το πούτσο πάλι.
Θα μαγειρεύω εγώ.
Δεν έχει σχέση.
Είναι για τον πούτσο, λέει, επειδή είναι από εκείνο το χωριό, όχι επειδή η γεύση ήταν κακή.
Μπορεί. Λοιπόν, σύμφωνα με το μύθο, το 10ο αιώνα ζούσε στο χωριό μια κοπέλα η οποία ήταν δυστυχισμένη. Γιατί ήταν δυστυχισμένη όμως?
Πες μας, Έμι.
Γιατί οι γονείς της δεν της επέτρεπαν να παντρευτεί τον αγαπημένο της. Και αυτό την είχε οδηγήσει στην απελπισία. Ήταν τόσο μεγάλη η θλίψη της που αποφάσισε να βάλει τέλος στη συζήτηση της τον νήμα. Κάπως έτσι δεν έλεγαν τα ημισκούμπρια.
Δεν θυμάμαι.
Τέλος πάντων, θέλει να αυτοκτονήσει. Έπεσε από ένα βράχο.
Μπαμπαμ.
Τέλος πάντων, ναι.
Δεν πολύ σκέφτηκε.
Που διακρίνει κάποιος έτσι όταν μπαίνει στο χωριό. Οι γονείς της δεν άντεξαν από την απώλεια της κόρης τους και μετά από λίγο πέθανε κι αυτοί. Σήμερα διάφοροι άνθρωποι που πιστεύουν στο μύθο λένε πως όταν. Πλησιάζεις προς την περιοχή που είναι ο βράχος, μπορείς να ακούσεις φωνές και κλάματα στο μέρος που αυτοκτόνησε η κοπέλα.
Οι γονείς πέθαναν και αυτοί στον ίδιο βράχο?
Όχι, όχι. Και μπορείς, λέει, μερικές φορές να δεις και τη σκιά μιας κοπέλας που φαίνεται να φοράει άσπρο νηφικό. Τώρα, άμα είναι σκιά, δεν ξέρω πώς φαίνεται το άσπρο, αλλά ναι.
Σαν ξέρεις οφθαλμαπάτυφας.
Πάμε τώρα προς τα δικά μας μέρη. Ερχόμαστε σιγά σιγά στην Αττική. Και θα πω για ένα αστικό μύθο που δεν τον είχα ακούσει ποτέ και το άκουσα πρώτη φορά στη δουλειά μου από ένα παλικάρι. Το οποίο είναι για το κοριτσάκι με τα γυάλινα μάτια στο νεκροταφείο του Αμαρουσίου.
Okay, αυτό ακούγεται όντως γαμάτο, ξέρω εγώ. Μα ακούγεται ρε φίλε σαρώσικο παραμύθι, ξέρω εγώ. Ξέρεις, το κοριτσάκι με τα γυάλινα μάτια.
Εντάξει, okay. Στο νεκροταφείο του Αμαρουσίου, λοιπόν, υπάρχουν μαρτυρίες σχετικά με ένα φάντασμα που φαίνεται να στοιχιώνει το μέρος. Λέγεται ότι το φάντασμα ενός κοριτσιού με ξανθά μαλλιά και άσπρο φόρεμα. Κάποιες φορές υποστηρίζεται ότι έχει κανονικά μάτια, κάποιες φορές έχει γυάλινα μάτια. Κυκλοφορεί στο δρόμο έξω από το νεκροταφείο. Αν το δεις με γυάλινα μάτια, σημαίνει ότι έχει καθαρή ψυχή. Ενώ αν το δεις με μάτια που στάζουν αίμα, είσαι σκατόψυχος. Αν είσαι ένας απλός άνθρωπος, το δεις με κανονικά ματάκια. Οι περισσότεροι μάρτυρες που έχουν δει αυτό εδώ το πνεύμα έχουν ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Χωρίς να διαβάσει το σενάριο, θα ήθελες να μαντέψεις τι επάγγελμα μπορεί να είχαν αυτοί εδώ οι άνθρωποι?
Νεκροθάφτιες.
Όχι.
Παπάδες.
Όχι.
Καντιλάναύτες.
Όχι. Πανεπιστήμιο του δρόμου.
Αυτή.
Τα ρήφες.
Τα ρήφες. Αυτό μα. Ναι. Ρε, άμα ήθελες να βρω τα ρήφα τόσο εύκολα σαν μαντεψιά, πες μου, φιδέμπορες.
Ναι, είναι το ίδιο, εντάξει. Οι περισσότεροι που έχουν δει αυτό το φάντασμα, λοιπόν, υποτίθεται ότι είναι ταξιτζίδες και το βλέπουν εννοείται τις βραδινές ώρες όταν περνάνε έξω από το νεκροταφείο της περιοχής.
Κοίτα, μ' είχες ψήσει με το μύθο αυτό μέχρι που είπες για τα ρήφες. Δηλαδή,
εντάξει, περίμενε.
Τα ρήφα, ρε φίλε, έχω ακούσει και ότι έχει πάει με την Αντζελίνα Τζολί. Δεν μπορώ να πιστέψω τίποτα.
Ερευνητές όμως του παραφυσικού που έχουν ψάξει να βρουν αν όντως υπάρχει αυτό το παιδάκι, ισχυρίζονται πως βρήκαν ανάμεσα στους τάφους το μνήμα ενός μικρού παιδιού, το οποίο ονομάζεται Άννα και βρήκε τραγικό θάνατο μετά από ατύχημα που είχε που το χτύπησε αυτοκίνητο.
Okay. Εντάξει, έχει κάποιο base truth.
Ξέρω εγώ ρε φίλε.
Σούπα, εγώ με χαλάει επειδή οι μάρτυρες είναι τα ρήφες.
Εντάξει, τα κρατάμε και το σχολιάζουμε στο τέλος, θα δούμε έτσι και ποιο μας άρεσε και αυτά. Mm. Επόμενος πολύ γνωστός, αν όχι ο γνωστότερος αστικός μύθος, είναι η φουστανέλα του θανάτου. Πιστεύω το ξέρεις, έτσι.
Δεν το έχω ακούσει, όχι.
Έλα ρε φίλε, δεν γίνεται. Είναι δύο φίλοι σε ένα καφενείο, υποτίθεται, ή σε μια ταβέρνα και βάζουν ένα στοίχημα για το ποιος είναι ο πιο άντρας. Ναι. Και λέει ο ένας από τους δύο φίλους, λέει: εγώ είμαι. Εννοείται πως ήταν σουρωμένοι, έτσι, την ώρα που το λέγανε.
Έλα ρε.
Εγώ είμαι ο πιο άντρας από όλους, λέει, και δεν φοβάμαι κανέναν. Του λέει: ωραία. Άμα είναι στο νεκροταφείο, να μείνεις εκεί το βράδυ και την ώρα που θα φύγεις να πας να καρφώσεις ένα μαχαίρι πάνω στο μνήμα. Πάει αυτός, τέλος πάντων, συνάμενος κουνάμενος στο νεκροταφείο και έτσι όπως πάει, ξαπλώνει πάνω στον τάφο για να περάσει η ώρα και λίγο πριν φύγει, καρφώνει το μαχαίρι πάνω στον τάφο. Έτσι όπως πάει να φύγει όμως, καρφώνει και τη φουστανέλα του πάνω στον τάφο μαζί με το μαχαίρι.
Α, το έχω ακούσει, ναι.
Και αυτός εδώ από το φόβο του νομίζω ότι έχει βγει το χέρι του νεκρού να τον αρπάξει και πέθανε από έμφραγμα.
Ναι, ναι, το ξέρω. Δέξει,
ναι,
το
γενικά
ακούσει.
Είναι λίγο κακός θρύλος, είναι λίγο κακή ιστορία. Εμένα δεν με εντυπωσιάζει, να σου πω την αλήθεια.
Ναι, εντάξει, είναι πιο πολύ σαν ανεκδοδίηγημα, ξέρεις. Δεν είναι τόσο σαν.
Ναι, κάπως έτσι τώρα σου λέει. Μαθαίνει να μην είσαι κόκκι, ας πούμε, κάπως έτσι.
Ναι, ότι μην κάνεις μαλακίες, μπορεί να τη βρεις από τον εαυτό σου.
Ναι, ας το πούμε και έτσι.
Κυριολεκτικά το δίδαγμα ρε, αυτό είναι ότι αν κάνεις, αν το ξέρεις, έχεις υπερβολική πίστη στις δυνατότητες σου, στο σημείο της υπερβολής, στο τέλος θα σκοντάψεις στον εαυτό σου και όχι στους άλλους, ξέρω. Μα κυριολεκτικά έτσι πεθαίνει ότι πας.
Όντως. Πεθαίνει γιατί μαθαίνει.
Πεθαίνει γιατί δεν πίστευε ότι μπορεί κάτι να τον κερδίσει, ναι, λέει, ναι, και τελικά χαίστηκε πάνω του.
Ο επόμενος αστικός τρίλος είναι ένας και αυτός πολύ γνωστός, τον οποίον εγώ τον άκουγα μικρός από τον πατέρα μου. Και είχα πιστέψει ότι το είχε ζήσει ο ίδιος. Τελικά δεν ίσχυε. Όχι ότι ο πατέρας μου το είχε παρουσιάσει ότι το ζήσει ο ίδιος. Απλά το έλεγε τόσο παραστατικά και με τόσες λεπτομέρειες αυτό που λέω, μαλάκα, ο πατέρας μου έχει δει φάντασμα. Και αυτό δεν είναι κανένα άλλο φάντασμα από αυτό της νεκρής κοπέλας, η οποία υποτίθεται ότι σου κάνει το stop την ώρα που οδηγείς το αυτοκίνητό σου ή τη μοτοσυκλέτα σου. Και αυτή μπαίνει μέσα και σου λέει να την πας στο σπίτι της. Αν είσαι στο αυτοκίνητο, αυτή υποτίθεται μπαίνει πίσω και δεν σου μιλάει. Και αν είσαι στη μηχανή, υποτίθεται ότι σε ακουμπάει και αυτή είναι ήδη παγωμένη. Οπότε συνειδητοποιεί ότι κάτι πάει λάθος. Την αφήνει σπίτι της και την επόμενη μέρα βλέπεις ότι έχει ξεχάσει είτε τη ζακέτα της είτε το κασκόλ της. Και πας στο σπίτι να αφήσεις εσύ. Το σπίτι που την άφησε, ξέρω εγώ, το προηγούμενο βράδυ. Πας να αφήσεις τα πράγμα που ξέχασε και βγαίνει μια ηλικιωμένη γυναίκα και σου λέει με δάκρυα στα μάτια ότι. Π.χ. ξέρω εγώ, η Μαρία ή η Μαρίνα, Κωνσταντίνα, πώς μπορεί να τη λένε. Πέθανε πριν από πολύ καιρό. Πώς γίνεται εσύ να την είδες?
Πόσο μάλλον να έχεις ζακέτα της, ξέρω.
Και πάθαινε εσύ ταράκουλο.
Το οποίο πρόταξη είναι από τους μύθους που τον έχω ακούσει και εγώ, ο οποίος εντάξει δεν με ψήνει καθόλου, θα σου πω γιατί. Ρε μαλάκα, εσύ άμα πήγαινες κάπου, ειδικά βράδυ, παίρνεγες έτσι από ένα σπίτι, θυμάσαι να το ξαναβρεις?
Όχι. Και ποτέ ότι αυτό γινόταν έτσι στις παλιές εποχές, όταν δεν είχες GPS, δεν είχες τίποτα.
Σιγά μην ξανάβρισκα το σπίτι.
Αυτό.
Και το βράδυ έχει σημασία γιατί είναι αλλιώς το βράδυ.
Ναι, τελείωσε, φίλε.
Π.χ. αν έχει, ξέρω εγώ, μια μάντρα καλυμμένη με κάποιο φυτό, δεν θα το δεις καν το βράδυ, αν καταλάβεις καν τη μάντρα. Ρε.
Είναι μια μαυρίλα.
Ναι, ενώ άμα ξέρω εγώ είναι λευκή από κάτω από τα φυτά η μάντρα, το πρωί άμα εσύ δεις ένα σπίτι με μια λευκή μάντρα και κάτι φυτά θα φύγεις. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν το. Εκτός αν είσαι κάποιο χωριό, ξέρω εγώ, ξέρεις τα σπίτια έχουν κάποια απόσταση.
Ναι, μπορείτε στην πόλη, ρε φίλε.
Στην πόλη μου, αλλά κάτι. Α, ξαναβρω. Εδώ με το ζόρι βρίσκω το δικό σου το σπίτι, να πούμε που σε ξέρει.
Καλά, αυτό μην το συζητήσουμε καν. Ξέρω, φαντάσου την άλλη, ρε φίλε, να έχει ανέβει στο δικό σου αυτοκίνητο, ας πούμε, ή στη δικιά μου τη μηχανή, και να αφήσουμε στο Παγκράτη. Πού να βρω εγώ, ρε φίλε, το σπίτι του Παγκράτη?
Στα Εξάρχεια π.χ. Δεν ξαναγυρνά ούτω ή άλλω στα Εξάρχεια.
Εξάρχεια γάμα, εγώ αράζω.
Δεν έχω πάει. Μια φορά πρέπει να έχω πάει δύο.
Ναι, αλλά.
Ωραία, Βικτόρια και
στην Αθήνα, α πούμε, τέλο πάντων δεν θα μπορούσε να είναι εφικτό αυτό το σενάριο. Εκτό και αν σε καθοδηγούσε το πνεύμα.
Ναι, αλλά σε ποιο όροφο βαράω, α πούμε.
Είναι μονοκατοικία. Ναι, παλιό το σπίτι.
Είναι μονοκατοικία, εντάξει. Έχει ένα κούδουν.
Άλλο ένα. Άλλη μια ιστορία που αυτή δεν την είχα ακούσει ποτέ, φίλε. Πρώτη φορά την άκουσα από τον Αντώνη τον Κωνσταντάρα, shout out στον κύριο Επίπεδη Γη. Που λέει για. Είναι πολύ φιδιάρικη ιστορία, ρε φίλε. Είναι για τον κιθαρίστα, που υποτίθεται ότι είναι μια παρέα η οποία αράζει σε μια, ξέρω έτσι, φασιοκατάσταση. Και ας πούμε, ξέρω, λένε οι άλλοι ότι είναι ένας τύπος που παίζει κιθάρα στην παρέα, το Stairway to Heaven και τα σχετικά. Wish you were here και τέτοια. Α πούμε, εγώ την τραγουδάνε Χατζηφραγκέτα. Ωραία, και εμφανίζεται ένας γέρος. Και του ζητάει την κιθάρα. Και υποτίθεται ότι ο φασέος που παίζει κιθάρα δίνει την κιθάρα στο γέρο. Και αυτός παίζει ένα κομμάτι με τόσο απίστευτη μαεστρία που καταλαβαίνεις ότι κάτι πάει λάθος, ρε φίλε. Δεν γίνεται ένας απλός άνθρωπος να παίζει έτσι. Και συνειδητοποιούν πως όταν φεύγει αυτός, ότι είναι ο Jimmy Page.
Είναι το φάντασμα του Jimmy Page που έχει έρθει να παίξει κιθάρα για άλλη μια
έχει
φορά.
Έχει πεθάνει Jimmy Page, δεν ξέρω.
Λογικά ναι, γιατί να. Μα είναι φάντασμα, πώς γίνεται, ρε φίλε.
Όχι,
να...
δεν είναι φάντασμα. Λέει ότι είναι ο ίδιος ο Jimmy Page.
Ε, τότε αυτό γιατί είναι θρύλος, δεν έχω καταλάβει.
Ρε φίλε, πόσες πιθανότητες να έρθει στην Ελλάδα ο Jimmy Page και να έρθει σε μια παρέα φασίων για να τραγουδήσει?
Κοίτα, ενδεχομένως αν όντως ερχότανε. Υποθέτω είναι από τους ανθρώπους που ανέβλεπε μια κιθάρα, ρε παιδί μου.
Όχι, εντάξει, ζύω, μπρο.
Θα έλεγε μπορώ να παίξω, ξέρω εγώ.
Ναι. Η λογική ποια είναι, ρε φίλε, το λένε πολλές παρέες. Και είναι, ξέρω εγώ, είσαι εσύ ο Θοδωρής, εγώ, ο Κώστας, ο Διονύσης, και σου λέω εγώ ότι είναι τώρα η Φροξυλάνθη, ωραία, που θες εσύ να τη ρίξεις. Ναι. Και εσύ παίζεις κιθάρα.
Εγώ δεν κάνω τέτοια, είμαι καλό παιδί.
Λέμε τώρα, ρε μαλάκα.
Όχι, δεν μπορώ το σενάριο.
Και ωραία, είναι η Φροξυλάνθη, θέλω εγώ να τα ρίξω, ωραία.
Εντάξει,
και παίζω εγώ κιθάρα. Και εκεί που παίζω, ξέρω εγώ, πατητές και μακροβούτια από του Χατζηφραγκέτα. Σκάει ένας άγκυρος παππούς και παίζει κιθάρα μαλάκα από εκεί που εγώ σαν να είμαι ανάπηρος και να παίρνω επίδομα.
Γι' αυτή δεν είναι η επίσημη άποψη σας τώρα.
Παίζει ο άλλος τερματισμένα, ρε φίλε.
Παίζει, είναι το καλύτερο.
Σαν να έχει βάλει hack στην κιθάρα. Και είναι ο Jimmy Page, ωραία, και βρέθηκε, ξέρω εγώ, στο καβούρι. Ποια είναι η λογική σε αυτό το μύθο?
Καμία.
Οπότε πώς μπορείς να το πιστέψεις?
Εντάξει, θα μπορούσα να πιστέψω ότι μπορεί να έγινε και μία φορά, δηλαδή. Όχι. Ξέρεις, ένα κομμάτι, ρε παιδί μου, μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί να έχει έρθει ο Jimmy Page στην Αθήνα και
ναι,
του έκανε
και
μια βόλτα. Ναι, άρπαξε μια κιθάρα, ρε φίλε, να παίξει αφού γούσταρε. Απλά αυτοί οι άνθρωποι έχουν και πάθος με τη μουσική. Απλά δεν μπορώ να πιστέψω, ξέρεις, ότι είναι φασέι, ότι μπορεί να είναι οποιοδήποτε.
Ρε φίλε,
θα το έκανε στο κέντρο, π.χ.
Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ τον Jimmy Page, αν τον έβλεπα και έπαιζε κιθάρα, δεν θα ήξερα καν ποιο είναι.
Ναι, ούτε εγώ εμφανισιακά, ρε, να ξέρει ποιο είναι.
Ναι, ξέρω το όνομά του, δεν ξέρω τη φάτσα του.
Είναι μεγάλο ονόματα. Βασικά, και πιο, αν πάμε πιο πίσω στον χρόνο, ο Φρέντι Μέρκιουρι να ερχόταν. Πού ξέρω εγώ ότι αυτό είναι ο Φρέντι Μέρκιουρι.
Ο Φρέντι Μέρκιουρι, εγώ τον ξέρω.
Μα του μοιάζει, ρε μαλάκα.
Μπορεί, θα το ρωτήσει, κύριε, έχετε AIDS. Αυτό δεν ξέρω, δεν είναι. Δεν μπορώ να το πιστέψω.
Okay, κατάλαβε, θα μπορούσα να πιστέψω ότι θα είχε μια πιθανότητα να έχει γίνει, ρε παιδί μου, όντω μια φορά. Απλά όχι σε κάθε παρέα φασέων, ξέρω εγώ.
Εντάξει, οκ. Άλλη μία, ένας πολύ διάσημος αστικός θρύλος είναι το εννοείται για μία ψήφο.
Καλά, αυτό ρε, εσύ ποιος δεν το έχει ακούσει στην Ελλάδα.
Που εντάξει, φίλε, το έχουμε συζητήσει κιόλας. Το έχουμε κάνει επεισόδιο, οπότε δεν χρειάζεται να πούμε πολλά.
Απλά για να τα αναφέρουμε αυτό, ότι τα ελληνικά δεν έγιναν, έχει διάφορες εκδοχές. Είτε η γλώσσα της Αμερικής, η επίσημη, είτε η παγκόσμια γλώσσα αντί για τα αγγλικά.
Ή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, για μία ψήφο. Ότι ξέρω εγώ, ήταν 395 υπέρ, 396 κατά. Και δεν γίνανε για αυτό το λόγο.
Ναι, και κάποιοι υποστηρίζουν βασικά ότι αυτός που ψήφισε ενάντια της Ελλάδας που ήταν τελευταίο ψήφος ήταν ένας Κύπριος.
Αυτό θα το πίστευα.
Ναι, δεν ξέρω γιατί.
Ήταν ο Μητσοτάκης.
Αυτός τι φάση.
Να θέλει να
σκέφτεται. Να είναι πολύ Κύπριος.
Ναι, αλλά να θέλει.
Εβραίος είναι ο Μητσοτάκης.
Σαυρόμορφος Εβραίος.
Φόβο,
βασικά, έλα,
με πας λίγο πίσω και δεν χρειάζεται να πω αυτήν την ιστορία.
Να πω ένα αληθινό fact. Ότι γενικά δεν υπάρχουν Εβραίοι. Υπάρχουν σαυρόμορφοι, οι οποίοι όταν παίρνουν ανθρώπινη μορφή έχουν κατσαρά μαλλιά και μεγάλες μύτες, και αυτό το είδος έχουμε ονομάσει Εβραίους. Δεν είναι άνθρωποι, δεν είναι καν τέτοιο. Εβραίοι είναι σαύρες.
Ερπετόμορφοι.
Δεν υπάρχει εβραϊκή φύλη. Υπάρχει σαυρόμορφη φύλη που έχουν μεταφιεστεί θέμα. Ζουν ανάμεσά μας.
Άλλος ένας αστικός μύθος, παύλα θεωρία νομοσία που πιστεύεται πάρα πολύ στην Ελλάδα είναι ότι μας ψεκάζουν.
Ναι, μαλάκα.
Και αυτό ξεκίνησε από τον Καμένο.
Από πού άλλο?
Από τον Πάνο Καμένο. Ο οποίος ήταν τώρα μπλεγμένος σε μια υπόθεση με το ΠΚΠ, αν μου το έχεις δει.
Δεν τα ξέρω αυτά. Τι είναι αυτά, θέμα.
Κριτική μαφή και τα σχετικά. Εντάξει, οκ, δεν θα με ανακρίνουμε.
Εγώ εκεί που έχω γελάσει με Έλληνα συνωμοσιολόγο, έχω ένα γνωστό. Τον άνθρωπο τον ξέρουμε λίγο και είχε έρθει εδώ στο σπίτι να μας κάνει κάτι βαψίματα, ρε. Μαλάκα, το τι άκουσα. Ξέρω εγώ ότι υπάρχουν όπλα καιρού, λέει, που τα ελέγχει η ΚΙΠ και η CIA και ρίχνουν με αυτά στα σύννεφα.
ΚΙΠ λίγο δύσκολο.
Και φέρνουν βροχή και χιόνι. Μαλάκα, είχα. Άκουγα, ας πούμε, να το συμπαθώ τον άνθρωπο. Άκουγα και τέτοιο. Είχα πεθάνει, λέω, τι λέει.
Εντάξει, φίλε, να σου πω. Πάντως, εγώ για να πω για τον Καμένο αυτό που ήθελα, για να τελειώνω. Έβγαινε ο τύπος, ήταν υπουργός της Εθνικής Άμυνας με τη θολή της παραλλαγής. Δεν έχω δει πιο αστείο άνθρωπο, πιο γελίο άνθρωπο με παραλλαγή. Ήταν σαν κυνηγός, ρε μαλάκα.
Και ήταν και χοντρούλης και φαινόταν, ρε φίλε.
Ήταν λίγο μπουλ, ήταν σαν τα. Ναι, αυτό. Επειδή εγώ πηγαίνω για κυνήγι, μου θυμίζει κάτι παραπάθος που έρχονται μαζί με κυνήγι. Αυτό, ή τους πετυχαίνουμε στον δρόμο. Άλλος ένας αστικός μύθος είναι το φάντασμα της Σπάρτης. Το οποίο δεν το ήξερα, το βρήκα απλά στα ελληνικά ίντερνετ και είπα εδώ να το φέρω να το συζητήσουμε. Ο θρύλος θέλει τον Ιωάννη Κουκούτσι, χασάπη στο επάγγελμα, να γυρίσει στο σπίτι του Σπάρτη πριν από αρκετά χρόνια και να πέφτει για ύπνο. Και στον ύπνο του υποτίθεται ότι σκοτώνει τη γυναίκα του.
Α, οκ. Okay. Εγώ περίμενα τύπου Λεωνίδα, ξέρω εγώ, Κολοκοτρώνη, φάση. Ξύπνα Έλληνα, ο γιόγκα σου το βρόντα, είμαι Ιαπωνέζικα, μην κοιμάω.
Ναι, και λέει κανείς ποτέ δεν έμαθα ακριβώς τον λόγο της γυναικοκτονίας. Αλλά ο ίδιος παραδόθηκε στις αρχές. Τώρα δεν ξέρω τη φάση.
Κάτσε έτσι στο άσχετο. Αφού η γυναίκα του έχει πεθάνει, έχει εξαφανιστεί, πώς παραδόθηκε.
Δεν ξέρω, αλλά ήταν απλά ένα.
Δεν βγάζει νόημα, ρε. Δηλαδή, ωραία, πες ότι εσύ πας τώρα στις αρχές και πεις, ξέρω εγώ, σκότωσα τον πατέρα μου. Ωραία, δεν θα σε βάλουν μέσα αν δεν έχει πάθει κάτι ο άνθρωπο.
Τη σκότωσε η γυναίκα, αυτό είναι fact. Τίποτα δεν βρήκαν το πτώμα. Εκεί που γίνεται αστικό μύθο είναι ότι αυτό ο άνθρωπο.
Θα το δε στον ύπνο του, σύμφωνα με τον ίδιο.
Όχι, δεν το δε στον ύπνο του. Έγινε φάντασμα όταν πέθανε. Στο νεκροταφείο της Ριβιώτισσας.
Α.
Και έχει γίνει τόσο κακό
φάντασμα
που ρίχνει κάτω εικόνες και καντήλια. Αλλά δεν το κάνει επίτηδες. Προσπαθεί να διώξει από πάνω τις τύψεις ότι σκότωσε τη γυναίκα του και να.
Να εξηλαιωθεί κάτω.
Να εξηλαιωθεί και να καθαρίσει την ψυχή του.
Και γιατί ρίχνει τα καντήλια κάτω τότε? Δεν θα πέντε τα προσέχει, ξέρω να τα ανάβει.
Δεν λέει, Θεέ μου, λέει, γιατί με έβαλε αυτόν τον πειρασμό.
Ναι, και γιατί τα πέταξε.
Και σκότωσα το τέτοιο. Γιατί είχα φρακτισμένο με θρησκεία.
Ο, αν ήμουν φάντασμα και ήθελα να εξελιχθώ, θα φρόντιζα την κορτοφύλλο. Θα στείλα τι εικόνε ίσκια, θα άναβα τα καντιλάκια να
άλλος...
δείξω ότι φταίω. Ότι
σαν άλλο Ηρακλή την πάτησε.
Σκότωσε τη γυναίκα του.
Ναι.
Και τα παιδιά του.
Δολοφόνησε.
Ναι, αλλά και αυτή η γύρα δεν έφταιγε ο Ηρακλή.
Εκεί έφταιγε μάλλον ο Θεό που τον έβαλε τέτοιο. Του βάλε τι μαύρε σκέψει εκεί και
τον τρέλανε.
Όσο ήταν υπνοβάτη, πήγε και σκότωσε τη γυναίκα του.
Α, τη μοίρα.
Δεν ξέρω, δεν μου άρεσε να πω την αλήθεια. Απλά το βρήκα και ένιωσα την ανάγκη να το βάλω. Δεν γιατί έλεγα ότι είναι γνωστό. Άλλο ένα. Μάλλον γνωστό, γιατί και αυτό το ίδιο να το βρήκα, ούτε αυτό το ήξερα. Είναι ο αστικός μύθος του σκασμένου λάστιχου.
Με το
και
γρίλο.
Όχι του Τερλέγκα που του άλλαξε το λάστιχο Θεός.
Με το γρίλο, το αυτοδιάλωση και ο γρίλος.
Τι είναι αυτό.
Δεν το ξέρεις. Είναι ένα ιστοριούλα, παύλα ανέκδοτο ρε παιδί μου, το οποίο λέει ότι έχει μείνει κάποιος με λάστιχο σε ένα χωριό ρε και δεν έχει κοντά τίποτα, είναι ξέρω εγώ 5-6 χιλιόμετρα το κοντινότερο σπίτι και ξεκινά να περπατάει ο άνθρωπος να πάει γιατί δεν έχει γρίλο για να μπορεί να αλλάξει το λάστιχο και σκέφτεται όσο πηγαίνει ότι πω και τι θα μου πούνε τώρα και θα μου πει και ο άλλος άντε στο διάλογο και εσύ ο γρίλος σου γιατί είναι υποτίθεται 3 ώρα το πρωί και άντε και γαμίσου και άντε στο διάλογο και ο γρίλος σου. Και σκέφτεται, ξέρω, τι θα μου πει ρε, και τι θα του πω του ανθρώπου και τι συγγνώμη να του πω, να τον ξυπνάω 3 ώρα μεσάνυχτα. Περπατάει. Σκέφτεται όλη την ώρα αυτό και με το που ανοίγει την πόρτα ο άνθρωπος εκεί στο σπίτι να τον καλωσορίσει, το ρωτήσει τι θέλει. Ο τέτοιος που είχε το λάστιχο, αυτός που χτύπησε την πόρτα, λέει άντε γαμίσου και εσύ ο γρίλος. Και φεύγει. Η έμονη σκέψη ρε, ότι σκεφτόταν τόσο πολύ ότι θα με βρει, που στο τέλος τον έβρισε αυτό.
Oh. Οκ, εντάξει.
Ας το διάλογο και ο γρίλος.
Χάχα.
Θα μείνω χωρίς αμάξι.
Στο σκασμένο λάστιχο υποτίθεται ότι το λένε πολύ αυτό εδώ. Ότι είναι κάπου ξημερώματα στη μέση του πουθενά, όπως λες και εσύ. Και στην άκρη του δρόμου είναι ένας τύπος ο οποίος έχει πάθει λάστιχο. Ο άλλος που είναι στο δρόμο και δεν έχει πάθει λάστιχο, σαν καλός σαμαρίτης πάει να το βοηθήσει. Αφού αλλάζουν το λάστιχο, ο τύπος το ρωτάει το όνομά του. Και λίγες μέρες αργότερα σκάει μια πολύ ευχάριστη έκπληξη στην πόρτα του. Συγκεκριμένα στο γραμματοκιβώτιο. Είναι μια επιταγή με πολλά 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 πάρα πολλά μηδενικά. Ο τύπος που είχε βοηθήσει πριν λίγες μέρες ήταν πολύ γνωστός γόνος εφοπλιστικής οικογένειας. Και επειδή ο άλλος του έκανε το καλό, αυτός τον ταπέδωσε και του έδωσε πολλά λεφτάκια.
Ωραία, και πότε του είπε που μένει. Δηλαδή, εσύ σταματά να βοηθήσει ένα random τι πάει να αλλάξει το λάστιχο και του λε: α, μένω εκεί, ταχυδρομικό κώδικα Στάδε.
Ε, αυτό έχει τα γονέ του, λέει: ξέρω εγώ, με λένε Στάθη Μπαρμαξίζογλου, ξέρω εγώ.
Δηλαδή, εσύ που κάρει κάπου και λε: καλησπέρα, φέμε, ξέρω εγώ, μπαξί. Δεν λε. Λε με το επώνυμο, σαν του James Bond.
Ξέρω εγώ, τι να σου πω, ρε φίλε, δεν με νοιάζει.
Σε βάση είμαι ο Θέμη. Θέμη Αστόρη. Δηλαδή, μπουκάρει έτσι. Εντάξει, οκ. Okay. Κομπλέ. Εντάξει.
Χαζό.
Μαλακία. Δεν μου αρέσει καθόλου.
Τι να κάνω, φίλε, αυτά βρήκατε. Τι να σου πω.
Δεν σου πω ότι εντάξει, και είναι περίεργο μύθο. Και τώρα πάμε σε έναν από του δικού μου αγαπημένου. Πιο συγκεκριμένα Θέμη, Σεξάκι Νεφράκι. Είναι ένα από του πιο κλασικού θρύλου. Που αν με ρωτάτε γενικά, σίγουρα κάπου και κάποτε παίζει να έχει ψήλο συμβεί, έτσι. Ένας νεαρός αράζει μόνος του σε κάποιο μπαρ όταν μπαίνει μια πανέμορφη κοπέλα μέσα και αφού ανταλλάζουν βλέμματα και αυτά, τηλέφωνα, κουτουλούπου κουτουλούπου, το πλησιάζονται έτσι, ξέρεις, και καταλήγουν μεθυσμένοι να κάνουν γλυκό έρωτα, αγαπητέ Θέμη. Το πρωί λοιπόν που ο τύπος ξυπνάει μέσα στη μπανιέρα του, είναι... ξεπαγιάζει, πετάγεται απότομα, ξέρεις, και παρατηρεί ότι η μπανιέρα, αυτό που τον έκανε να πεταχτεί, ήταν ότι ήταν γεμάτη πάγο. Και προφανώς σε κάποια φάση συνειδητοποιεί ότι πονάει, αφού του φύγει το σοκ, και κοιτάει και βλέπει ότι έχει μία μεγάλη ουλή εκεί που θα έπρεπε να είναι το νεφρό του Θέμη. Εντάξει, το έχετε ξανακούσει λογικά, πιστεύω, έτσι.
Γενικά λένε ότι. Κάλα και είχε ένα σημείο μου, του λέει: σου έχουμε πάρει το νεφρό, κάλεσε το 166 για βοήθεια. Υποτίθεται όμως ότι αυτός ο αστικός θρύλος έχει βάση σε τριτοκοσμικές χώρες.
Εντάξει, μπορώ να το πιστέψω.
Π.χ. Ινδία και τέτοια μέρη.
Ρε φίλε, εδώ στην Ελλάδα δεν θυμάμαι την υπόθεση. Μπορούσαμε να την κάνουμε ενδεχομένως σε κάποια φάση.
Όχι, δεν είμαστε του crime.
Ναι, εντάξει. Και. Ωραία, αναφέρομαι πολύ περιληπτικά. Έχει γίνει μια υπόθεση στην Ελλάδα που ένα κοριτσάκι, αν δεν κάνω λάθος, παιδί, μικρή ηλικία, τώρα 7-8, μικρό παιδί. Φίλε, το είχαν βουτήξει από τη μαμά του μέσα στο μολ.
Ναι, το έχουμε ξαναπεί νομίζω.
Το είχαν, δεν το έχουμε πει εδώ.
Το έχουμε ξαναφέρει σε άλλο επεισόδιο.
Το είχαν ναρκώσει, το είχαν ξυρίσει το κεφάλι του, θα του είχαν αλλάξει ρούχα, ξέρεις, να μοιάζει με αγοράκι, ξέρω εγώ, τύπου καραφλό αγοράκι, ή κοντά τα μαλλιά, ξέρω εγώ, αν δεν του τα είχαν ξυρίσει. Και το είχαν απαγάγει για εμπόριο οργάνων, μπρο, κανονικά. Δηλαδή, ούτε καν και σε τριτοκοσμικές. Και στη Βουλγαρία που είχαμε κάνει το επεισόδιο με το εμπόριο οργάνων. Δηλαδή, ούτε και, δηλαδή, και στην Ελλάδα ή έστω και στα Βαλκάνια. Δεν θεωρώ δηλαδή Ουγκάντα απαραίτητα. Ναι, μπορώ να πιστέψω.
Άλλο
ότι
φίλε,
έχει
το...
βάσει αυτό. Εντάξει, όχι
άλλο
έτσι.
Εμπόριο παιδιών, άλλο να παίρνει τον άλλο να κάνετε σεξ για να το ψηρίζει.
Άκου, το πώς θα τον δελεάσει δεν μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, αν θες ενήλικο νεφρό που έχει κάποιο άλλο όργανο, ξέρω εγώ, δεν μπορεί να πάρει κουτουλουπού από ένα παιδί. Εντάξει, δεν μου κάνει εντύπωση
ωραία.
Αν στέλνανε μια τύπησα, ρε φίλε.
Κάνει δηλαδή το σεξ με τον άλλον, ωραία.
Ναι.
Πού ξέρει ότι το νεφρό του είναι γάλα.
Εντάξει, ενδεχομένως δεν το ξέρεις, ρε προ, αλλά δεν θα έχουν τέτοιο αυτοί. Δηλαδή, στο κύκλωμα και γιατρούς οι οποίοι θα το τσεκάρουν. Λογικά, άμα δεν καλό, το πετάνε.
Ναι, απλά είναι random στόχο. Ξέρω ποιος ο λόγος να το κάνεις όλο αυτό.
Εντάξει, υποθέτω αφού πας σε 20χρονους, ξέρω εγώ, ρε φίλε, ενδεχομένως σε κλαμπ και μπαρ, ξέρεις ότι όσο πιο νέοι, τόσο λιγότερες πιθανότητες να είναι χάλια. Εντάξει, δεν μπορώ να το αναλύσω απαραίτητα. Κατάλαβες τι εννοώ, ότι είναι από τους μύθους που για μένα βγάζει κάποιο νόημα. Δηλαδή και το lure, δηλαδή θα βγάζει νόημα να στείλεις μια όμορφη κοπέλα να.
Μαρακά, εδώ πίστευε στο ναυτικό θρύλο με τον Jimmy Page. Αυτό δεν μου φαίνεται κανένα παράξενο.
Εντάξει. από και ένα, μια παρένθεση εδώ, υπάρχει άλλο ένα που κυκλοφορεί στο Reddit. Στο...
Σοβαρή πηγή.
Ναι, είναι στο section True Horror Stories. Ότι ένα τυπάς ήταν με ένα φίλο του σε ένα club και πίνανε και αυτά. Και τους πλησίασε μια πολύ όμορφη κοκκινομάλα κοπέλα.
Α, ναι, ξέρω ποιος,
ναι, η οποία άρχισε να τους κερνάει αυτή ποτά και να φλερτάρει πολύ έντονα μαζί τους. Όταν αυτοί της είπαν ότι είμαστε ψιλοταπή και αυτά, γιατί πως περίμενε και αυτοί να την κεράσουν και αυτοί τώρα από το, αυτή δεν την ένιαξε και κάφησε και συνέχισε να πληρώνει και ακριβά ποτά για τους τυπάδες. Αφού ήπιαν τα ντερά τους, η κοπέλα ήθελε να πάρει τον πιο μεθυσμένο να πάνε να κάνουν σεξ. Και τον άλλο να το στείλει σπίτι του, ξέρω εγώ, με κάποιο ταξί. Αυτός ενδεχομένως. Όχι ενδεχομένως, επειδή ήταν λίγο πιο ξεμέθιστος από το φίλο του και είχε με ένα awareness, ρε παιδί μου, ξέρεις, καταλάβαινε τι γινόταν. Απέτησε να πληρώσει αυτός ένα ταξί. Όχι αυτός, συγγνώμη, η κοπέλα το πλήρωσε. Απέτησε όμως να βάλουν σε ένα ταξί το φίλο του και να τον στείλουν σπίτι του. Και ο ίδιος πήγε με τα μάξι της κοπέλας μαζί της. Όσο ήταν στο δρόμο, αυτή σταμάτησε μια κάβα παίρνοντας κι άλλο. Του είπε βασικά, ναι, τι θες να πιεις. Και του λέει, δεν θέλω κάτι ιδιαίτερο, πάρε κανένα, ξέρεις, αυτά χυμό ή κάτι σε κουτάκια, ξέρεις, εμφιαλωμένα σε κουτάκια, σαν κοκακόλα, κοκτέιλ, αυτά τα ελαφριά, τύπου μπρίζερ, ξέρω. Πάρε μου ένα μπρίζερ και αυτή του φέρε τέτοιο μπουκάλι, ξέρω εγώ, με βαρύ αλκοόλ. Και αυτός, εντάξει, ήπιε πολύ προσεκτικά. Πίνοντας, δηλαδή, έπινε γουλιές από το αλκοόλ και το φτύνε μέσα αφού τελείωσε το χυμό. Το φτύνε μέσα στο χυμό για να μην το δει άλλη και το πέταξε από τα μάξη κάποια φάση. Και πηγαίνοντας στο σπίτι που τον πήγε, ο ίδιος πήγε λίγο τουαλέτα, ξέρω εγώ, να προσπαθήσει να συνέλθει, να πιει λίγο νερό από τον νηπτήρα και αυτά, να πλύνει τη μούρη του. Και όταν βγήκε, παρατήρησε ότι η κοπέλα δεν, τα μαλλιά ήταν ίδια, ήταν περούκα προφανώς, και η κοπέλα δεν ήταν ίδια το πρόσωπό της. Οπότε πας εκεί, τρόμαξε λίγο. Και ξαναζήτησε να πάει τουαλέτα και τη δεύτερη φορά που πήγε τουαλέτα άκουσε την κοπέλα να μιλάει με μία δεύτερη κοπέλα και κάποιον άντρα, δηλαδή δύο κοπέλες και έναν άντρα. Όπου και εκεί ότι πάντα κλείδωσε την πόρτα της τουαλέτας, άνοιξε τον νηπτήρα να κάνει φασαρία και πήδηξε από το παράθυρο και την κοπάνησε. Όπου αργότερα έμαθε το άλλο πρωί από την αστυνομία που τους πήγε και στο σπίτι ότι το σπίτι ήταν άδειο, ήταν προς Airbnb, κάτι ήταν πάντως, ξέρεις, δεν έμενε κάποιος, ο ιδιοκτήτης δεν έμενε εκεί. Και προφανώς αυτοί που ήταν εκεί χθες βράδυ το είχαν διαρρήξει. Τώρα με τι σκοπό κανείς δεν ξέρει.
Με σκοπό να του πάρουν το όργανο. Εντάξει, μου ακούγεται λίγο φιδιά αυτή η ιστορία.
Θα μπορούσε να είναι φιδιά, μπορούσε να είναι τύπου θρύλος, απλά δεν είναι αστικός θρύλος, είναι ιντερνετικός θρύλος. Θα μπορούσε να είναι και true story. Ενδεχομένως. Εντάξει, είναι επάλεψη ιστορίες που μπορώ να πιστέψω συγκεκριμένη. Θα σου πω γιατί. Γιατί δεν είναι ιδιαίτερες λεπτομέρειες, δεν είναι. Ότι πας, ξέρω εγώ, δεν είναι ο ήρωας, δηλαδή δεν παρουσιάζει τον εαυτό του ότι «Α, ήτανε τέσσερις, μπράβο και τους έριξα κάτι καρατιές και έφυγα». Όχι. ήταν σε μια περίεργη κατάσταση με μια τύψα που ενδεχομένως όντως μπορεί να είχε κάποιο περίεργο σκοπό από πίσω και απλά την κοπάνησε. Δηλαδή είναι ψιλορεαλιστικό σενάριο. Δεν είναι ότι εμφανίστηκαν τέσσερις και τους έσπασε το ξύλο, ξέρω εγώ.
Εντάξει, άντε, σε πιστέψουμε.
Εμένα τον τύπο.
Άλλο ένα αστικό θρύλο που ακούγαμε πολύ πιτσιρίκια είναι το μαύρο αυτοκίνητο.
Ναι, ναι, μαλάκα.
Και όχι το μαύρο αυτοκίνητο του Μικάπα. Το μαύρο αυτοκίνητο που ήθελε να πάρει τα όργανά μας.
Και αυτό.
Θες να το πεις εσύ ή να το πω εγώ?
Παρακαλώ.
Όταν πηγαίναμε σχολείο ή όταν πηγαίναμε τέλος πάντων στα χωριά μας για αυτά για διακοπές, όσοι είχαμε, υποτίθεται ότι έβγαινε στη γύρα ένα μαύρο αυτοκίνητο με φημέ τζάμια. Και συνήθως ήταν μάρκα ή Mercedes ή Audi για κάποιο λόγο.
Μαύρο Mercedes.
Αλήθεια.
400.
Δεν ξέρω τώρα γιατί τέτοια προτίμηση στο μερσεντικό ή δεν ήταν αυτοκίνητο, ήταν βανάκι, ξέρω. Αλλά πάντα μαύρο, full κατράμι και
με φημέ
τζάμια.
Εντάξει, το φημέ τζάμι, ρε φίλε, άμα κάνεις κάτι παράνομο, προφανώς και θες. Με τα μάξιον, προφανώς και θες φημέ τζάμι.
Ναι, εντάξει. Και υποτίθεται ότι αυτό το αυτοκίνητο έβγαινε έξω στη γύρα και εκεί μπορεί να τα πιτσιρεί και μπαμ, τα άρπαζε και έφευγε.
Εντάξει. Προφανώς ιστοριούλα για να τρομάξει τα πιτσιρίκια.
Κάπως έτσι, ναι.
Αλλά εντάξει, έχει δώσει αλήθεια.
Υπάρχουν περιστατικά που έχουν γίνει όντως, ρε φίλε.
Το πιο απλό, η Amber. Εντάξει, δεν είναι ελληνικό περιστατικό, τώρα δεν μου έρχεται κάποιο ελληνικό.
Δεν έχει σχέση άμα είναι ελληνικό. Το θέμα
ναι,
είναι.
Η Amber, bro. Η Amber έτσι. Δεν ήταν μαύρο, ήταν άσπρο. Κυριολεκτικά έπαιζε το παιδάκι, σταμάτησε ένα άσπρο βανάκι, βγήκε ο τυπάς, το πέταξε μέσα στο βανάκι και πάτησε γκάζι.
Mm.
Τι πιο κοντά σε αυτό το σενάριο θες?
Όχι, όχι, εντάξει,
είναι
ναι,
το ίδιο σενάριο ακριβώς, εντάξει. Εντάξει, δεν θεωρώ. Δηλαδή, είναι μια ιστορία που άμα και όταν κάνω παιδιά, πες να την πω και εγώ στα παιδιά μου. Ότι δεν πλησιάζουμε περίεργα αμάξια. Καθόλου. Ούτε για οδηγίες.
Τώρα θα πούμε ένα έτσι απλά για να το πούμε. Βρυλίσια. Ότι κάτω από τα Βρυλίσια είναι η είσοδος για την Κύλη Γη. Βρυλ. Εκεί μένουν και οι κάτοικοι της Κύλη Γη.
Και η Λύσια, ναι, είναι το Βρυλ και το Λύσια.
Ναι, εδώ και εξού και από το όνομα Βρυλ βγαίνουν και το όνομα Βρυλίσια.
Μπορεί να είναι.
Ξέρω, αηδία μου από κοιτάξτε τελείω.
Η κάτω γη μπορεί να είναι θέμη και το τέτοιο. Τα ηλίσια παιδεία, ο παράδεισο των αρχαίων Ελλήνων.
Κάπως έτσι περιγράφεται η τσιωρική ηλικία.
Ναι, αυτό, άρα γι' αυτό είναι η πύλη των ηλισίων. Εντάξει, το πιστεύω. Όχι, αλλά καλά. Μα στα Βρυλίσια θα ήταν μαλάκα η πύλη. Και...
Στα Βρυλίσια δεν έχω πάει. Όχι, ψέματα. Πήγα μια φορά.
Η πύλη για την Κόλλα Σπιχαία μπορούσε να είναι στη Βικτόρια.
Πήλε την κόλαση που ξέρω θα ήταν
στο Μάξιμο
στο Παγκράτη.
Στο Παγκράτη.
Στο Παγκράτη. Εγώ θα κράζω το Παγκράτη, φίλε, μέχρι να πεθάνω.
Τι έχει το Παγκράτη, ρε
μάνα? Για τον Πούτσο.
Εντάξει. Πιο πολύ θα λέγω ότι Κυψέλη.
Μία ώρα και 20 λεπτά ψάχνει για πάρκινγκ.
Γάμψε. Κυψέλη έχει πάει. Και να βρει γάμπη.
Κυψέλη πάμε με τον παπί, δεν μοιάζει.
Α, εντάξει. Έχω πάει με τα Μάξιμο.
Απλά έτυχε τότε να μην έχω ούτε παπί ούτε μηχανή, οπότε κατέληξα να πάω με το αυτοκίνητο και δεν έβαλα στον κόλλο. Είχα πάει να δω το νημιτελικό Παναθηναϊκό Φενέρμπαχτσε στην Ευρωλίγκα. Ευτυχώς κάνα επεισόδιο οι Τούρκοι. Και άργησε λίγο και το πρόλαβα το μάτι.
Μέχρι να παρκάρει το πρώτο ημίχρονο το είχαν παίξει.
Ναι, το πρώτο ημίχρονο όντως το χάσα.
Ναι,
δεν πειράζει. Πήραμε την Ευρωλίγκα εκείνη τη χρονιά. Οπότε χαλάλη η μία ώρα και τα 20 λεπτά που έψανα για πάρκινγκ. Και τελικά πάρκαρα εκεί που είναι για ταξί που μπορούσαμε να πάρουμε το αυτοκίνητο.
Καλά, ήθελα να δω
τον Παναθηναϊκό. Δεν παράφερε, φίλε. Έχω κι εγώ μία αρρώστια, τι να κάνω. Άλλος ένας αστικός θρύλος, τώρα φεύγουμε από Αθήνα και πάμε Σαλόνικα. Είναι η οδός Μαύρης Πέτρας, όπου είναι ένα μικρό δρομάκι που θα συναντήσουμε καθώς περνάμε από την οδό Ακροπόλεως στην Άνω Πόλη. Δεν ξέρω πού ακριβώς είναι αυτό στο...
Ούτε εγώ ξέρω τώρα γεωγραφικά από Σαλόνικα.
Τέλος πάντων, ναι, βρίσκεται πιο πάνω λέει από του Πασά του Σκύπους και έχει μυστικιστική ενέργεια που... Υποτίθεται ότι έρχεται από αρχαιοτάδων χρόνων. Στο εν λόγω δρομάκι, κατά τις 12 το βράδυ περίπου, ανοίγει η πύλη, η οποία οδηγεί στο πουθενά και απλά φυλακίζεσαι εκεί πέρα στον δρόμο, ή κατά τα άλλους ανοίγει μια πύλη για κάποιο παράλληλο σύμπαν. Πάντως μια φορά από αυτόν τον κόσμο φεύγεις.
Εντάξει, εγώ θέλω να ξέρω γενικά τι καπνίζουν
εσείς. Αρκεί έχουν πάει, έχει πάει κόσμος, δεν πήγε κανένας... Ούτε σε παράλληλο σύμπαν, ούτε φυλακίστηκε στο δρόμο εκεί στην Οδό Μαύρη.
Σου λέω, αλλά η Θεσσαλονίκη έχει πολλά τέτοια με εξωγήινους, με φαντάσματα, με. Δεν ξέρω τι καπνίζουν εκεί πάνω.
Καλά, γιατί εμείς το ίδιο δεν έχουμε.
Ναι, εντάξει.
Λοιπόν, shout out στο Mystic τώρα που το θυμήθηκα. Κάποια στιγμή μιλούσα με τον Δημήτρη και μου πρότεινε ένα site το οποίο έχει χάρτη, όχι χάρτη ακριβώς, έχει τους νομούς και ανάλογα με τον νομό που θα πατήσει, όχι τις πόλεις και τα χωριά. Και εκεί πέρα μπορείς να δεις τους αστικούς θρύλους και τα παραφυσικά φαινόμενα που έχουν συμβεί από αυτά που έχει γράψει ο κόσμος. Ο Paranorma που ονομάζεται το site, όποιος θέλει να πάει να το επισκεφτεί.
Γαμάτο αυτό, φίλε.
Ναι, απλά πρέπει να το έχω ξαναπεί, δεν θυμάμαι, αλλά το ξαναλέω. Ένας αστικός θρύλος που διάβασα και μ' άρεσε πάρα πολύ.
Και εμένα μ' αρέσει αυτό.
Ήταν ο Σοφός Βρικόλαγκας. Υποτίθεται ότι στο Πήλιο, δεν λέει σε ποιο χωριό, σε ένα χωριό του Πηλίου τέλος πάντων,
ναι,
ζει ένας βρικόλαγας ο οποίος είναι πολλών χιλιάδων ετών και σύμφωνα με τις ιστορίες ακούγεται ότι πηγαίνουν εκεί πέρα πλούσιοι και διάσημοι για να το συμβουλευτούν. Okay. Είναι βρικόλαγας ο οποίος δεν ζητάει ούτε αίμα ούτε τίποτα.
Τι βαβλά συζητάει μαζί.
Τον ενδιαφέρει η επιτυχία των άλλων.
Φαντάζομαι μαλάκα τον ψινάκι σε
αυτό. Αλτρουιστής βρικόλακας.
Να του λέει, πού σε μωρή ρουφή. Ήρθα να σε ρωτήσω πάλι.
Θα μπορούσε να είναι ο ψινάκι.
Μαλάκα, ο ψινάκι θα μπορούσε να είναι συνάδελφός του και αυτός βρικόλακας.
Wow.
Γαμάει ο ψινάκι. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Αλλά μαλάκα, ναι, εγώ με το που το άκουσα αυτό σαν μύθο, σκέφτηκα φωνή ψινάκι να πηγαίνει στο βρικόλι και πού σε μωρή ρουφιόλα. Ήρθα να σε ρωτήσω.
Είσαι θεά, ρε.
Είσαι θεά, μωρή ρουφίγκεντρα.
Εντάξει. Αυτό είναι, νομίζω, αυτό είναι το αγαπημένο μου ο Σοφός Βρικόλακας. Και το κοριτσάκι στο σανατόριο.
Ωραίο.
Τελευταίο αστικό θρύλο, ο οποίο είναι εδώ έτσι από το μενιδάκι.
Έτσι τοπικό θρύλο.
Ναι. Εντάξει.
Παρνηθιώτικος.
Παρνηθιώτικος, αλλά εντάξει, την Πάρνηθα τι είναι. Μενίδη.
Το καζίνο, τι είναι. Αχάρνε. Του Αριστοφάνη, φέμε.
Ναι.
Του Αριστοφάνη.
Υποτίθεται ότι εκεί πέρα, λίγο πιο κάτω από το σανατόριο, συναντάς ένα κοριτσάκι, δεν έχει σχέση αν είναι πρωί ή βράδυ, όπου είναι ντυμένο με άσπρα ρούχα και σου ζητάει να το πας στην πηγή να πιει νερό.
Όχι. Αν ποτέ συναντήσετε ένα random παιδάκι, ξέρω εγώ, σε ένα μέρος που δεν θα πρέπει να υπάρχει παιδάκια, τύπου στην Ιαπωνία, στο δάσος με τις αυτοκτονίες, ξέρω εγώ, στο σανατόριο. Κάπου δεν
καλά, ρε φίλε, αφού στην Πάρνη θα γίνεται χαμός από κόσμο κάθε μέρα.
Ναι, ρε, αλλά άμα συναντήσει ένα random παιδάκι με λευκό φόρεμα, πάρ' την αστυνομία, πα εσύ απλά τρέχα. Δεν είναι ανάγκη να ασχοληθεί εσύ. Πες, είδα σε εκείνο το σημείο ένα παιδάκι.
Να πρέπει να το κάνει παρέα, εσύ θα αφήσει μόνο του.
Ναι, είναι ένα random παιδάκι.
Μάλιστα.
Θα σου πω, άμα είναι ντυμένο σαν άνθρωπο και είναι και κολλημένο σε κανένα κινητό ή είναι νευριασμένο και κρατάει το κινητό που έχει πεθάνει από μπαταρία στο χέρι.
Πόσο μικράκι μπορεί να είναι, ρε φίλε, για να, τέτοιο, για να έχει κινητό.
Και 5 χρόνων έχω για να το.
Να έχει κινητό.
Ναι.
Για μου την υπερβολή.
Μαλάκα, τι λες. Τέλος πάντων, γενικά, άμα δεις ένα κοριτσάκι με φορεματάκι έτσι στο δάσος τη νύχτα, δεν θα χεστείς απάνω σου. Κι ας είναι
αλήθεια. Μα δεν σου είπα την ανάγκη να είναι νύχτα, μπορείς και τη μέρα να το δεις.
Ωραία, εγώ σου λέω για τη νύχτα.
Φίλε, τη νύχτα οτιδήποτε να δω θα χεστείς πάνω μου.
Κάτσε, πριν τελειώσουμε, να βάλω όντως μια σοβαρή παρένθεση. Αυτό είναι οδική ασφαλεία από την αστυνομία κανονική. Γενικά,
την αστυνομία κόβεσαι. Το έχω κόψει το μοντάζ, δεν με νοιάζει.
Γενικά ισχύει το γεγονός ότι αν δείτε μέχρι και τραυματισμένο πολλές φορές, εκτός αν έχετε πλήρη ορατότητα της κατάστασης, μπορεί να είναι και ψεύτικο. Δηλαδή, άμα είσαι σε έναν ερημωμένο δρόμο, ξέρω επαρχιακό, που απαραίτητο και λεωφόρο, ξέρω Αθηνών Λαυρίουνας, αλλά άδειο, 5 ώρα το πρωί, και δεις, ξέρω εγώ, δίθεν έναν ξαπλωμένο στο πάτωμα και τα μάξι κάπως παρατημένο, αν δεν μπορεί σίγουρα να αποκλείσει το γεγονός ότι ξέρεις, είναι 100% ατύχημα. Η καλύτερη οδηγή ασφαλείας είναι όντως, λέει, απλά να πάρεις τηλέφωνο τις αρχές και να φύγεις ή να κάτσεις σε μια ασφαλή απόσταση. Γιατί, άλλο αν το δεις να γίνεται μπροστά σου το ατύχημα, κατάλαβες. Αν το δεις στημένο, έτοιμο, ρε, δηλαδή έτσι, ναι, πως πας, απλά συναντήσεις ένα τυχαίο ατύχημα. Αν δεν έχεις κάποιο, ξέρεις, κάποιο παράγοντα που να σου δείχνει ότι το ατύχημα έγινε τώρα τύπου, ξέρω εγώ, γυαλιά φρέσκα στο πάτωμα ή τα μάξι να έχει κοπανίσει τον τοίχο να βλέπει.
Ωραία, βγαίνουν, ξέρω εγώ, ναι, μπορεί να βγουν πάνω γιατί ναι, τρίψει το ψυγείο.
Αυτό μπορεί να βγουν, γιατί πολύ απλά μπορεί να βγουν 5-6 άτομα και να σε ληστέψουν. Δεν σου λέω να σου κάνουν κάτι χειρότερο. Να, το πιο απλό να σε ληστέψουν.
Να σε ψηρίσουν, ναι.
Ναι, δηλαδή γενικά και αυτό με τα, και με παιδάκια λέει μπορεί να γίνει και είχα ακούσει μια εκδοχή που δεν είναι μύθος. Έχει γίνει, υπάρχει και σε κάμερα. Μπορείτε να το βρείτε στο ίντερνετ, δεν θυμάμαι σε ποια χώρα. Που ερχόταν μια μαμά με ένα μωρό, σου λέει: αχ, βοήθεια, ξέρω εγώ, πεινάει το μωρό μου.
Φύγει από εδώ.
Είμαι μέσα στο κρύο, ναι. Και με το που άνοιγε την πόρτα, μαλάκα, μπαίνανε άλλοι τέσσερις που ήταν από τα πλάγια και σε κλέβανε. Ή άμα ήσουν κοπέλα, ξέρω εγώ, μπορεί να κάνουν άλλα πράγματα, κατάλαβες.
Ναι.
Δηλαδή, γενικά και αυτό, και στην πόρτα σας να έρθει κάποιος. Και όλη αυτή η μύθη, εντάξει, είναι και λίγο, ειδικά το ψεύτικο κομμάτι τους, είναι λίγο η ασφάλεια. Ότι αν δείτε ένα τυχαίο άνθρωπο στο δάσος, δείτε να σας ζητάει βοήθεια. άμα δείτε έναν τυχαίο άνθρωπο να σας βαράει την πόρτα και να σας λέει βοήθεια, μην του ανοίξετε. Εντάξει, πάρε την αστυνομία τηλέφωνο και πες του τώρα, ρε φίλε, έρχεται η αστυνομία, σε βοηθήσουν.
Δηλαδή τώρα εντάξει, άμα είσαι τηλεοφόρο Αθηνών, όμως, πούμε, ρε φίλε, μία ώρα το μεσημέρι και δίπλα σου έχει.
Ένα παιδάκι που λέει χάθηκα, ναι, εντάξει, όχι.
Και 200 αυτοκίνητα, ξέρω εγώ, εντάξει, τι είσαι να φοβηθεί.
Όχι, ναι, εντάξει, μιλάμε για εντάξει, σενάρια, ρε φίλε, ότι είσαι μόνο σου κάπου. Ή αυτό είναι νύχτα και απλά κάποιο σου βαράει την πόρτα. Έτσι.
Φίλε, αλήθεια. Αυτή δεν είναι στι μεγαλύτερε φοβίε μου. Επειδή εμένα μου αρέσει, ειδικά όταν πηγαίνω στο χωριό, να ταξιδεύω νύχτα. Mm? Γιατί δεν έχει και κίνηση
να καθόλου. Να πετύσει. Ξέρω εγώ, ληστέ.
Όπου ανατρίχιασα, ρε.
Μαλάκα κι εγώ, επειδή και εμένα μου αρέσει και κερατέπο, μου αρέσει να οδηγάω βράδυ. Είναι φοβία μου να μου πεταχτεί δίθεν κάποιο περίεργο, ξέρει. Και να πει: βοήθησέ με, πήγαινε με κάπου. Δηλαδή... Μπρο, όχι, όχι, ναι. Άκου. Θα μείνει εδώ, θα πάρω εγώ την αστυνομία και να είσαι καλά.
Μετά τη Χαλκίδα, α πούμε, ρε φίλε, τα περισσότερα, αν εξαιρέσει ότι περνά λίγο μέσα από κάτι χωριά, τα περισσότερα είναι ερημιέ, ρε φίλε. Ωραία. Εκεί στι ερημιέ έχω δύο φοβίε. Ή ότι θα μου πεταχτεί κάποιο ή κάτι. Δεν είναι ανάγκη να είναι.
Μπορεί
να είναι, ναι, ναι,
ξέρει. Ότι κάτι θα δω τώρα.
Ναι, ότι κάτι θα δω. Ή ότι να χαλάσει το αυτοκίνητο στη μέση του πουθενά.
Πω, μαλάκα, αν ποτέ το πάθαινε αυτό, αλήθεια σου λέω, να μείνει τα Max έτσι στην ερημιά νύχτα. Δεν ξέρω, προσωπικά πιστεύω αυτό που θα έκανα κατευθείαν ήταν θα κλείδωνα πόρτες παράθυρα, θα χωνόμουν κάτω από το κόκαφισμα ενδεχομένως και να μην φαίνομαι. Και θα έφερνα αστυνομία, μπρο. Αστυνομία και οδική. Και θα έλεγα και ψέματα. Θα έλεγα ότι κάτι είδα, ξέρω ότι κάποιο μου πέταξε κάτι στα Max.
Ναι.
Δεν υπήρχε περίπτωση να του πω ότι απλά χάλασε. Θα έλεγα ψέματα.
Ο μόνος λόγος για να μην φοβηθώ, φίλε, ήταν να πηγαίνω για κυνήγι και απλά να έχω την καραμπίνα μαζί, να κουμπώσω τρία μονόβολα.
Και εκεί χεσμένος άμουν, απλά θα είχα την καραμπίνα αγκαλιά να μηρεμεί καλά.
Είναι αλλιώς, ρε φίλε.
Ποιος θα έρθει, ρε μονόβολα.
Θα αυτοκτονήσω εγώ πρώτος.
Βγαίνεις έξω με την καραμπίνα στο γκρότα φως και σου είπα: θα αυτοκτονήσω, ρε! Όποιος κι αν είσαι!
Α, δεν έχω πρόβλημα.
Με φοβάμαι, ρε, Μπούστη.
Στον κρότα, πώς θα κάνεις κάτι στην καραμπίνα στον κρότα μου, ρε.
Α, την έχεις βάλει μέσα στο στόμα.
Μέσα στο στόμα μπορεί, ναι, και θα γυρίσω. Α, το γουίο.
Δεν φοβάμαι να το κάνω. Είναι πίσω.
Αλλά ναι, είναι από τις μεγαλύτερες φοβίες μου, φίλε αυτό.
Αλλά ναι, σε σοβαρό μήνυμα κιόλας από την εκπομπή σα τώρα, παιδιά, μην. Μπαίνετε σε τέτοιες περίεργες καταστάσεις. Δηλαδή, σου λέω και παιδάκι, γιατί το κάνουν και με παιδάκια. Δηλαδή, για να σε κάνουν, ξέρεις, να μπει σε μια αίσθηση ασφάλειας ή με γυναίκες. Αν είστε, π.χ. σε ένα δάσος, στη μέση του πουθενά, μόνοι σας, έτσι. Άμα είστε, ξέρω εγώ, 20 άτομα παρέα στα αρχίδια σας. Και εμφανιστεί μια γυναίκα και σου πει: αχ, με χτυπήσανε, με κλέψανε και αυτά. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις, άμα είσαι και πολύ καλός άνθρωπος, πρέπει να της δώσεις και μια ζακέτα, π.χ. και ξέρω ένα μπουκάλι νερό, τι έχεις πάνω σου, και αυτό, και να της πεις: θα καλέσω την αστυνομία και φύγε. Μην κάτσεις να σου πει ακολούθησέ με, ξέρω εγώ. Αχ, εδώ έχω χτυπήσει και το παιδί μου.
Εννοείται πως όχι στα οτοστόπ, έτσι δεν σταματάμε ποτέ.
Φυσικά, ούτε να σταματάτε, ούτε και καλά δεν κάνει πια ο κόσμος, αλλά ούτε και να κάνετε.
Έχω
μαλάκα.
Πετύχει, φίλε, έχω πετύχει κόσμο να κάνει.
Και εγώ έχω δει, αλλά μια-δύο φορές όχι πολλές. Δηλαδή, αν πεις ναι, αν πεις ναι. Πω, έχω δει, μαλάκα. Ωραία, μην κάνετε το οτοστόπ πρώτον, γιατί μαλάκα δεν ξέρεις σε ποιον ούτε αμάξι μπαίνεις.
Όντως. Έτσι, και μην σταματάτε να πάρετε το stop γιατί δεν ξέρετε ποιος άνθρωπος
μπορεί stop, να... Γιατί δεν ξέρεις ποιος είναι, ναι. Γιατί μπορεί να είναι φοιτητής από τη Σπάρτη όντως που θέλει να πάει στη Σπάρτη.
Αλλά μπορεί να είναι και το φάντασμα του Χασάπη της Σπάρτης.
Ή μπορεί να είναι όντως ένας τρελός. Ή ένας πρεζάκιος θέλει να σε κλέψει. Και απλά είναι ψηλό, εντάξει, γιατί έχει πάρει τη δόση του για σήμερα.
Ναι, καλά, εντάξει, το καταλάβεις αυτό.
Εντάξει, είναι το πρεζάκι μπορεί, αλλά κατάλαβες τι λέω. Ναι. Δεν ξέρετε ποιος είναι, μην μπλέκεστε με κόσμο που δεν γνωρίζετε. Αυτό, ή αν θες να βοηθήσεις κάποιον, η καλύτερη βοήθεια που μπορεί να του κάνεις είναι να φωνάξεις όντως στις αρχές, ρε φίλε. Δηλαδή, στο κάτω-κάτω, εκτός αν είσαι γιατρός, που και πάλι και να είσαι μόνος σου σε ένα σοκάκι, π.χ. που σου λέει όλος, έλα γρήγορα, ο φίλος μου χτύπησε. Δεν θα πας. Εντάξει, φώναξε ασθενοφόρο, να έρθει να τον πάρει. Φώναξε ασθενοφόρο, φώναξε τους μπάτσους, μην μπεις μέσα, ειδικά άμα θέλουν να σας πάνε κάπου. Δηλαδή, άμα σου πει, έλα γρήγορα, πρέπει να έρθει εδώ σε αυτό το σοκάκι, ο φίλος μου έχει χτυπήσει. Όχι!
Βγάλε το φίλο σου από το σοκάκι.
Εντάξει, ή φέρ το φίλο σου εσύ εδώ, ή άστον εκεί που είναι και παίρνω εγώ την αστυνομία. Αυτή τη χάρη μπορώ να σου κάνω. Και όχι να δω. Και μην δίνετε το τηλέφωνο σου. Δηλαδή, μη σου πει, δώσ' μου το τηλέφωνο να πάρει την αστυνομία. Όχι, φίλε, άκου λίγο.
Εκτός αν είστε κοντές μαυρδερές καστανομάλες. Στείλτε μου
εκεί δώστε
το τηλεφωνάκι σας.
Ή κρατήστε το τηλέφωνο σε ανοιχτή ακρόαση για να μιλήσει αυτό στην αστυνομία, ή καλέστε εσείς την αστυνομία. Μην του πείτε, έλα, αυτή είναι η μόνη μορφή επικοινωνίας που έχω με τον έξω κόσμο. Πάρτε στο χέρι σου.
Ναι, ποτέ.
Α, και τελευταίο, όντως σοβαρό μήνυμα προστασίας όταν προσπαθεί κάποιο να κάνει κάτι. Αν έχει αυτοκίνητο, τρέχουμε από την ανάποδη πλευρά από εκεί που έχει παρκάρει. Από εκεί που κοιτάει τα μάξη. Sorry. Ειδικά άμα είναι μονόδρομος, είναι η καλύτερη επιλογή.
Ναι, okay.
Είσαι ένα σοκάκι, ρε παιδί, με μονόδρομο.
Ναι,
και αυτό σταματάει από τα μάτια και προσπαθεί να σου επιτεθεί, ξέρω εγώ. Αν σε κλέψει, να σου κάνει οτιδήποτε. αν καταφέρει και φύγει από τα χέρια του, τρέξει, μην τρέξει προ τα εκεί που κοιτάει τα μάξι του, γιατί μπορεί να ξαναμπεί στα μάξι να πατήσει γκάζι να σε φτάσει.
Από
εκεί που κοιτάει το μπουρμπαγκάζ, ναι. Και από εδώ και μια μικρή δικιά μου ιστορία creepy, που κολλάει και με το κόνσεπτ του επεισοδίου.
Τι ψέμα θα πει πάλι.
Όχι, αλήθεια είναι. Στο είχα πει, δεν θυμάσαι. Είχα πάρει χεσμένο κιόλα.
Πες να δω το τι.
Περπάταγα στον δρόμο βράδυ, είχα πάει βόλτα το σκύλο. Και εκεί κοντά, ρε παιδί μου, σε μένα σχετικά έχει κάτι κυπαρίσια. Θυμάσαι που λέω, ξέρεις.
Ναι, κατάλαβα.
Στο έχω πει νομίζω κιόλας.
Στο παλιό σπίτι.
Ναι, πρέπει να είσαι πάρει χεσμένο ίσως κιόλας.
Για συνέχισε για να.
Και εκεί που περπατάω είναι αργά. Δεν ξέρω πώς μου είχε βγει τώρα έτσι. Νομίζω ήμουν μόνος μου όλη μέρα. Είχα ξενυχτήσει κιόλας το προηγούμενο. Δηλαδή πρέπει να ήμουν, ξέρω, Σαββατοκύριακο μόνος μου τελείως. Και είχα ξενυχτήσει το προηγούμενο βράδυ. Παίζαμε παιχνίδια, ξέρω ότι κάναμε όλο. Και είχα ξυπνήσει, ξέρω εγώ, 7 το απόγευμα. Και συνειδητοποιώ ότι, ξέρω εγώ, μετά πήγα το σκύλο μία φορά και ήταν να τον ξαναβγάλω. Δεν ίσταζα κιόλα και είχα βγει, ξέρω εγώ, αργά, 12 η ώρα, ξέρω εγώ, 11.30 το νωρίτερο. Αργά, λέω ότι είχε πέσει σκοτάδι, χειμώνα, έτσι. Και είμαι σε ένα δρόμο με κάτι κυπαρίσια, από τη μία πλευρά, χωρίς φώτα, και πάω. Και μάλλον ξαφνικά ένα αμάξι περνάει. Και έτσι πως με βλέπει, λέει, να περπατάω στον δρόμο, μαλάκα, ο τυπάς κυριολεκτικά πάει στα 100 μέτρα, ούτε 100 μέτρα, 30 μέτρα μπροστά, και πατάει ένα απότομο φρένο. Όταν λέμε απότομο φρένο, σταματάει τα μάξι και λίγο πιο μπροστά μου. Δηλαδή, έτσι πως περπάταγα εγώ, στα 20 μέτρα, ξέρω, 30 ήταν τα μάξι. Και ανοίγει την πόρτα του συνοδηγού, βγάζει το ένα πόδι έξω και μένει εκεί. Σβήνει τα μάξι, σβήνει τα. Βασικά, θυμάμαι αν έζησε μηχανή, πάντως ξέρω όλα σβηστά φώτα και αυτά. Και μαλάκα είχε μείνει εκεί και δεν έβλεπα φως από κινητό, ξέρεις, γιατί έκατσα μου φάνηκε τόσο περίεργο που ήμουν ακίνητος για λίγο. Και δεν έβλεπα ούτε φως από κινητό, δηλαδή ψάχνει κάτι ο άνθρωπος, ούτε να φαίνεται να περιμένει κάποιον, απλά είχε κάτσει εκεί. Και με το ένα πόδι έξω, δηλαδή σαν να περιμένει κάτι, αλλά δεν τον έβλεπα. Μαλάκα είχα χεστεί πάνω μου. Πρώτο πράγμα που έκανα, έκανα πιστεύω τα σωστά βήματα. Δηλαδή, πρώτο βήμα, τράβηξα το σκύλο κοντά μου, ξέρεις, του κόψα το λούρι, το έφερα δίπλα μου. Νούμερο 1. Νούμερο 2. Πέρασα απέναντι ενώ κοίταγα τα μάξι. Δηλαδή δεν έσπασα οπτική επαφή με τα μάξι του. Και πέρασα απέναντι το δρόμο. Να είμαι στο αποδό πεζοδρόμιο. Δηλαδή αυτό ήταν στο δεξί πεζοδρόμιο. Εγώ ήμουν στο αριστερό πλέον. Και μετά μαλάκα άρχισα χωρίς πλάκα να περπατάω ανάποδα. Δηλαδή για 30 βήματα περπάταγα. Ξέρεις, ελάχιστα στο πλάι για να έχω και μια οπτική επαφή που πάω περίπου. Αλλά δεν έσπαγα από τα μάξι η οπτική επαφή. Ήμουν σε βάση κοιτάω τα μάξι. Και σταματάω κάπου εκεί 30 βήματα πιο πίσω, αφού είχα κάνει και είχα περάσει πρώτα και το δρόμο, και αποφασίζω να βγάλω το τηλέφωνο μου, γιατί ότι πας ήταν ακόμα εκεί, μαλάκα. Και σου λέω, το παρατηρούσα επίτηδες. Δεν έβλεπα φως, δεν έβλεπα δηλαδή ότι ψάχνει κάτι στο ντουλαπάκι, ότι έχει κινητό, ρε φίλε, ότι κάτι κάνει. Και μαλάκα πάω να βγάλω το κινητό μου, να βγάλω φωτογραφία την πινακίδα, γιατί μου φάνηκε πολύ ύποπτη όλη η κατάσταση. Και εκεί που πάω να βγάλω το κινητό μου και φωτίζει το κινητό μου, μαλάκα είδα απλά ότι πας να κλείνει την πόρτα, μπαπ! Και να πατάει γκάζι. Τώρα δεν θυμάμαι αν άνοιξε τα μάξι και πάτησε γκάζι. Είχε μείνει ανοιχτό και απλά πάτησε γκάζι. Αλλά πάτησε γκάζι και έφυγε στο άσχετο.
Μάλιστα.
Νομίζω σε είχα πάρει τηλέφωνο όταν είχε γίνει. Χεσμένος μαλάκα. Ήμουνα τρομοκρατημένος. Αυτό όντως δεν είναι φιδεμπορή. Είναι όντως ιστορία. Μαλάκα, δεν ξέρεις πόσο είχα τρομάξει. Δηλαδή, μακάρι να μην ήταν τίποτα. Μακάρι ότι πας όντως να είχε κάποιο κινητό που εγώ δεν έβλεπα. Ξέρεις, και να έψαχνε κάτι στο Google Maps. Αλλά ήταν τόσο τρομακτικό σαν εμπειρία. Λέγα, χεστεί πάνω μου. Νόμιζα ότι όντως κάτι γίνεται.
Και γενικά είναι, ρε φίλε, παράξενο μετά από μια συγκεκριμένη ώρα να σταματάει αυτοκίνητο δίπλα σου. Mm. Και να σε ρωτήσει το οτιδήποτε.
Όσο μα σταμάτησε λίγο πιο μπροστά, δεν μου μίλησε. Αλλά περίμενε, δηλαδή, είχε κάτσει εκεί με ανοιχτή την πόρτα σου, λέω.
Δηλαδή και εγώ, ρε φίλε, μερικές φορές.
Δεν έχει σκεφτεί, ειλικρινά.
Ναι, όχι, άλλο θέλω να πω. Εγώ έχω ένα κακό συνήθεια να μην φορτίζω το κινητό μου.
Πω, και εγώ το κάνω αυτό. Ωραία, αλλά βγαίνω, τώρα έχω φορτίσει,
βγαίνω έξω με το αυτοκίνητο. Και μου τελειώνει η μπαταρία. Και βρίσκω random κόσμο στον δρόμο και σε ρωτάω, απλά ρε φίλε, επειδή εγώ βγαίνω βράδυ. Mm. Δηλαδή μπορώ να ξέρω εγώ 12 ώρα το βράδυ, μία. Και σταματάω, δηλαδή, οκ, ο άλλος άμα θέλει να αρχίσει να τρέχει, το θεωρείς φυσιολογικό. Ναι, τέλος πάω και σταματάω, συγγνώμη, ξέρω, έχω χαθεί, γιατί μου έχει τελειώσει η μπαταρία στο κινητό, το δείχνω. Πού μπορώ να ξέρω, πώς μπορώ να βγω κάτι χάκι. Mm. Σου λέω όταν κάτι τέτοιο. Μου δίνουν συνήθως οδηγίες που. Επειδή αυτοί μάλλον μένουν εκεί, mm. τους φαίνονται φυσιολογικές. Εγώ όμως καταφέρνω να χάνομαι ακόμα χειρότερα.
Και μετά θα δεις το ψιλικατζίδικο ή θα στρίψεις στην πρώτη αριστερά.
Ναι, κάπως έτσι.
Και εγώ δεν ξέρεις αυτό το κλασικό. Εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα τώρα από αυτά που μου πες.
Ναι, και λέω, ναι, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Πάντως, ναι, πιστεύεις πάντως σαν εμπειρία αυτό που έζησα εγώ. Καταρχάς, εγώ θεωρώ ότι έκανα τα σωστά βήματα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
Εντάξει.
Θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι.
Για να
σειρά...
είσαι εδώ σήμερα, ρε φίλε.
Πέρα από αυτό, ότι σου λέω ότι θα υπήρξε και πιο λάθος, ρε φίλε, χειρισμός. Να είχα πάει, ξέρω εγώ, τραλαλά, τραλαλό, κανονικά εγώ εκεί, ας είχε σταματήσει αυτός.
Και λέγανε, εγώ έτσι θα κάνω.
Και τίποτα να μην. Πες ότι όντως απλά υπερέβαλα εγώ εκείνη την ώρα, αλλά όντως ήταν πολύ περίεργο. Ρε φίλε, εντάξει, ότι. Πιστεύω ότι τα σωστά βήματα και το προτείνω και γι' αυτό το είπα και σαν εμπειρία τώρα στο podcast. Ότι παιδιά, αν βρεθείτε σε περίεργες καταστάσεις, τα σωστά βήματα αυτά είναι ότι βλέπω ένα αμάξι που ας μην είναι τίποτα. Έτσι, ας είναι και για, τη δικιά μου, για το δικό μου story το λέω. Μπορεί να υπερέβαλε, μπορεί να μην ήταν τίποτα τελικά. Mm-hmm. Δεν πειράζει, δεν χάλασε ο κόσμος. Τα σωστά βήματα αυτά είναι ότι πρώτα περνάμε απέναντι το δρόμο π.χ. Κατάλαβες, εγώ το δρόμο τον πέρασα με το σκεπτικό, ρε παιδί μου, ότι ωραία, αν αυτός όντως θέλει να κάνει κάτι. Έχω βάλει μια απόσταση μεταξύ μου. Είμαι στο άλλο πεζοδρόμιο πλέον. Πρέπει να περάσει ένα δρόμο για να με φτάσει. Επομένως, αν τον δω να τρέχει κατά πάνω μου, κατάλαβες. Έχω χρόνο να αντιδράσω. Okay. Και το ίδιο και ότι δεν έσπαγα οπτική επαφή με τα μάξι. Δηλαδή, αν γύρναγα πλάτη να φύγω, θεωρώ ότι θα ήταν μαλακία, ρε φίλε. Γιατί αν ο άλλος όντως θέλει να σου κάνει κάτι, τη στιγμή που θα γυρίσει πλάτη, μπορεί να κατέβει από τα μάξι. Να του δώσει λίγα δευτερόλεπτα να αρχίσει να τρέχει προς τα σένα που δεν τον έχει πάρει χαμπάρι.
Okay. Ναι, εντάξει. Ενώ... και κάτι άκυρο τώρα, τελείως άκυρο, φίλε. Επειδή μερικές φορές βγαίνω για περπάτημα το βράδυ, αλλά όταν λέω βράδυ, πολύ έραξω 2 ώρα
το βράδυ. Αυτό ψάχνετε να το επιτεθούν.
Όχι, ρε, δεν με νοιάζει, φίλε, κλάει.
Δεν με νοιάζει.
Αν περνάω δίπλα από κάποια. Για να. Εντάξει, είμαι άντρας, φίλε, αναγκαστικά που να κάνω, δεν μπορεί να ξέρει τι μπορεί να είναι ο άλλος. Τραγουδάω Βύση.
Για να μην την τρομάζει.
Ναι, για να το κάνω λίγο πιο, έτσι, λίγο πιο φιλικό.
Γαμάτο μαλάκα. Ξέρω, εγώ είμαι κοπέλα και ήμουν φοβισμένη βράδυ και έβλεπα, ξέρω, έναν τυπά ψιλοντούκι να έρχεται πίσω μου και τον άκουγα. Μπορείς απόψε να βγεις με όλες τις τσούλες της γης.
Ναι, κάπως έτσι.
Θα χαλάρωνα, ρε φίλε. Εντάξει, όντως.
Έξα, αν πέραμε από το ίδιο πεζοδρόμιο, ρε φίλε, θα τραγουδήσω Βύση για να μην νιώσει άβολα.
Μη φοβάσαι. Σκάει, ξέρω, εγώ θέμεις είναι και ντούκι, ρε μαλάκα. Είναι έτσι ντουλαπίτσα χτισμένο γυμναστηριακό.
Εντάξει, τώρα έχω πέσει τώρα.
Μη φοβού, κοπελίτσα.
Τώρα έχω fucking πέσει.
Δεν θα σε σκότωσω. Μα είδε, κύριε Σαντρί. Όχι, όχι, σου είπα, δεν θα σου κάνω κακό.
Θα κάνω το χορευτικό τώρα από τους δαίμονες που έκανε η Βύση την όπερα.
Γύρω πίσω, δεν θα σου κάνω κακό.
Τέλος πάντων, αυτά είχα να πω εγώ. Λυκά, αυτά έχεις να πεις και εσύ.
Ναι, ναι.
Ένα επεισόδιο σας τόσο μετά από πολύ καιρό. Ελπίζω να σας άρεσε.
Νομίζω ότι και το τελευταίο κομμάτι αυτό με το μήνυμα ασφάλειας είναι χρήσιμο, πιστεύω.
Είναι αυτό το άκυρο κομμάτι σαν stories που ψάχνατε.
Πα, όχι, να σου πω κάτι. Κολλάει με αυτό το τέτοιο. Γιατί και όλοι αυτοί οι μύθοι περισσότεροι αυτό είναι. Ιστορίες οι οποίες.
Να σε μπαχνίδι.
Σου εφιστούν την προσοχή, ναι. Και παιδιά, οκ, είναι και ένα ωραίο μήνυμα. Εγώ μ' άρεσε αυτό. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι κάτι ωραίο από πλευρά τη εκπομπή. Ότι παιδιά, αυτό να προσέχετε πολύ. Μην μπλέκεστε με περίεργες καταστάσεις και μην. Ξέρω εγώ αυτό, μην πάτε σε σοκάκια μα, σα πει ο άλλο. Α, έλα να με βοηθήσει γρήγορα, γρήγορα.
Όχι. Γενικότερα, μην παίρνετε από σοκάκια, να προτιμάτε του δρόμου με φως.
Κεντρικού, ναι. Και γενικότερα, αν μπορείτε να τα αποφύγετε, μην βγαίνετε βράδυ.
Όχι, είχε ωραίο αισθητικό το βράδυ.
Όχι.
Να βγαίνουν, ναι.
Άλλο για βόλιο.
Αλλά προσέχετε.
Σε άσχετα μέρη βράδυ.
Ναι, σπάω, ναι, okay. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο μπορείτε να μα βρείτε στα social που έχουμε. Facebook, Instagram, TikTok, αν και δεν ανεβάζουμε. Έχουμε κάτι άλλο. Στο YouTube μπορείτε να μας βρείτε, να κάνετε ένα follow στο Spotify, να μας αφήσετε την κριτική σας. Η σελίδα μας ακόμα δεν έχει ανοίξει.
Αχ, ναι,
να στορίζω, αν και είναι έτοιμη, δεν έχουμε κάνει launch, γιατί είμαστε ακατάλληλοι. Μπορείτε, άμα θέλετε, να στηρίξετε αυτό το podcast στο Buy Me a Coffee.
Δεν έχει μπει κανείς, αλλά δεν πειράζει.
Ναι, δεν πειράζει. Μπορείτε κάποια στιγμή να βρεθεί ο καλός άμα άρεσε να μας βοηθήσει.
Ο πρώτος που θα μπει, γιατί όντως δεν έχει μπει ούτε ένα άτομο, θα ξέρω κάτι θα
του. Θα σκάσω σπίτι του.
Θα του κάνουμε ένα special επεισόδιο. Αντί για πάρτι. Όχι, όχι, θα διαλέξει ό,τι επεισόδιο θέλει.
Τέλος πάντων.
Αυτό είναι το δώρο.
Αυτό το κάνουμε και τζάμπα, ρε μαλάκα.
Έχει δίκιο. Γάμισε το, δεν έχει κανένα δώρο. Απλά δώσε μας λεφτά.
Ναι, δώρο, θα σε κεράσουμε καφέ.
με τα λεφτά που μας έδωσε.
Α, σου
πάρουμε μια τυρόπιτα. Κάτι ναι. Μια μανιταρόπιτα. Αυτό, αυτό.
Μια μανιταρόπιτα.
Σοβαρά, οκ. Okay. Θα είναι guest στο επεισόδιο. Όποιος δώσει το 2 ευρώ, το πρώτο ξέρω 1 ευρώ πόσο έχουμε
δεν
βάλει.
Ξέρω πόσο θα μου κάνουν. Ναι, δεν ρισπάνω, ναι.
Επειδή... Μου πεις κανένα 2 ευρώ καφέ. Τέλος πάντων. Όποιος είναι ο πρώτος subscriber στο Buy Me A Coffee, θα τον φέρουμε σπίτι και θα του
κεράσουμε
μανιταρόπιτα. Ναι, θα του φτιάξουμε μανιταρόπιτα.
Μέχρι το επόμενο επεισόδιο.
Ήμασταν σαν stories.
Ήμασταν σε πόλεμο με την πραγματικότητα.
Φιλάκια πολλά.
Γεια σας.
Κάποιοι λένε πως παλιά βασίλευαν ψαχνιώτες και σκότωναν οι θαγενείς κι